hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
Komið sælu blessuð og verið velkomin í útastatni fótbolti.net hér á X977. Þátturinn frumfluttur í hlávarpi þessa vikuna. Þar sem við verðum kvippin og kvappin þegar að þátturinn er sendur út. Ég heiti Elvar Geir, Valur Gunnarsson, hann hérna, við hlýðum mér,
blessuð að Valur. Sæll, Elvar Geir.
Tómas Þór er flóginn til Spánar, Benni Bóas er flóginn til Japan. Það rót að segja að menn séu út allt. Haraldur Örtir eins og að mættur hérna frá Siglufirði, velkomin
að þið. Jú, mikið rétt, það var hérna grafa djúft á bekkinn en það fannst einn eftir.
Er einhver í bænum? Það er spurningin, við ætlum bara að fara yfir allt sviðið. Við ætlum að fara yfir bestudeildina, við ætlum að fara yfir mjólkubikarinn, lengjudeildina, kíkja góti heim, EM, kvenna er á dagskránu hjá okkur og njótaði Böðvarsson. Við ætlum að heyra viðtal sem að Sæbjörn Stænke tók við hann. En við ætlum að hefja leik í bestu deildinu og hefja leik í Mosfellsbænum þar sem að umferðin hófst í bestu deildinu, hófst á 50 kvöldi þar sem að ja, blikarnir eru á leiðinni Erlendis til að fara út helgina í Evrópu verkefni. Þannig að þessi leikur fór fram á Malbyggstöðuna Varmá í kvöld en það með 2-2 jafntefli, mjög svo kaplaskiptu leikur sem að þarna var í boði og við vorum að mæta af vellinum, Valur.
Já, við sem sagt tekið upp á 15. kvöldi og hérna, og já, heldur betur og skemmtilegu leikur og hérna virðist vera þannig að Malbyggstöðuna það getur verið helviti spennandi leikinir og svona kaplaskiptir.
Já.
Því að þessi leikur byrjaði þannig að Óli Valur kemur hérna með bara eitt af mörkum tímabilsins liggu við allavega umferðina, segjum það, með geggjuðu skoti hérna á 7. mínútu, skrúar hann bara upp í vinkilinn og svo 37. kemur Ásgeir Helgi í 2-0 og þá hugsaði hann bara ok, þetta verður svona þægilegt fyrir aftur, nei, fyrir Breiðablik í þessum leik.
Ég hugsaði bara að þú veist fyrri viðurögnisar að liða, já, bara þegar liðið mættust í uppaði móts, hvort þú verðum að fara að fá bara einhvern veginn svipa, bara dauðan seinna á leik, nema bara miklu meiri trú í afturhaldingu núna.
Það er nefnilega málið, þegar maður sá byrjunna á afturhaldingu í svona leik, mér fannst þeir ógeðsla flottir. Elmar Kári byrjaði leikinn rosalega vel, hann var að keira á menn og þeir voru að taka bara flotta svona einna snertinga fótbolta í byrjun, fá svo þetta kjaftsögg og síðan 2-0 setna, ég held bara svona af, eins og þeir byrjuðu vel, en mikil synd.
Ég hugsaði það líka, ég er samanlegar og hérna, en eins og það segir að það, Elmar Kári, hérna, hann, maður horfði á hann á móti Jóman alltaf fyrir út að meittu bara byrjunleik sem að hafði alveg áhrif á leik blika, held ég, en ég hugsaði samt ég horfði á þetta, þetta getur erfið dagur á skrifstofunni hjá Jóman og hinum megin líka, þeir eru með Hrannar hann að hinum megin, þú veist, Hrannar Snær, heitt hann ekki þú, hann er bara góður, alveg góður og þar var hann að keira á Valgeir, þú veist, og svo skiptum kanti í setna og Gabriel kom inn á fyrir Jóman og þá var hann að keira á hérna Gabriel og ég hugsaði að þannig eru Íslandsmeistarar móti nýliðum og ég horfði á bakvara móti hérna kantmönnum í liðunum og afturhaldið var bara með miklu sterkara þar á bara pappír og inn á vellinum fannst mér. Og afturhaldið virkar ef að þeir eru í gír, ef að Hrannar og Kokkis eru í gír, þá hérna þá eru þeir bara drullu hættulegir.
Þetta er bara einn skemmtilegast að framherja þrenna svona,
já, með og stokki með þeim.
Með stokki, já, með þarna í deildinni sko, alveg bara svona alltaf mingaði munin hann rétt fyrir hálfleikinn sem hann skorar, þannig að 5. marki hans í deildinni bara mjög vel gert, hann var aldrei markaskorari fyrir afturlendingu í lengi deildinni, eða þú veist allavega alveg verið markaskorari og einmitt Elmar sem að kemur boltan má hann á hann, hann lengaður upp.
Já, einmitt og hérna, þetta mark rétt fyrir hálfleika 34 var krúsjál fyrir þá.
Alveg reynd.
Og svo bara á 50, þá voru 500 bætt við fyrir hálfleik, þá voru bara blikar herrun en það var frá að flöytið. Og eins og Elvar sagði, og þetta er með það sem ég ætlaði að nefna, að munurinn á þessum og fyrirleiknum, þetta er mjög svipað, Breiðablik fyrir 2-0, þú veist, í þarna fyrstu umferð, Breiðablik fyrir 2-0 og gefa svo eftir, en bara afturlending hafði ekki trú að ég geta komið tilbaka á móti Íslandsmeistarum. Þetta afturlending hefur bara trú á sjálfur sér. Voru góðir á móti Víkingum í síðustu umferð, fengu ekkert þar og þeir bara hafa bullandi trú á sér og eins og Maggi nefndi viðtalun eftir leik, og þú veist, þeir eru búin að koma tilbaka í nokkru leikjum í sumar. Þannig að þetta afturlendinglið er bara skemmtilegt og bara mjög, ef maður segir, bara impressif.
Leikmaður sem voru ekki með í þessum fyrirleik er Benjamin Stokke sem að jafnaði þarna bara á 47. mínútu og hún er margótt að tala það að hann náttúrulega bara gefur þessu liði svo ótrúlega mikið. Og ég hugsaði bara þarna í setna hálfleik Afturlendingar fara að vinna hana leik
Já
Ég sammála því og ég bara þeir lágu á þeim Þeir jafnaði hana bara á 47. eða eitthvað Svo bara liggja þeir svolítið á þeim og þanga til að voru tími dreftir Þá fannst með þeir taka löppina af hérna Petranum Og þá leiftu bara blikunum aftur inn í leikinn einhvern veginn En ég sammála þeir í bara 35 mínútur fannst mér að vera betra aðlinn senna á leik Og síðustu tíu fyrri, þannig að þetta var bara kaplaskiptu leikur og kannski sangjant jættefli
Já, og þetta var setni leikurinn í leikbanninu hjá Höskuldi Gunnlaugssoni fyrirlega Breiðabliks Og þarna sást að hans var sást sakna
Ég hef aldrei séð, svo ég notin aftur að vera kaplaskipta miðju í þessum leik Já. Því að með að Kitti, Arnór og Viktor Karl byrjuði að leik bara vel Svo bara týndustir Og við vorum að tala á vellinum elvar þegar við voru tvun og lífur og með þetta svolítið bara á lásfansmanni að það verið helvíti sterf fyrir að vinna báða leikina sem að höggi ekki með og þetta ekkit auðvöldi leikir þú stjarnan úti og afturlöldi úti en svo bara eftir leik og horfðu okkur þannig að þeir söknuðu ögga þannar sko
Já, ég, þú veist, maður saknar ögga það ekki, þú veist, það er bara þarf ekki að segja það sko
Nei, þeir eru unnu stjórnuna fjögur
Jú, en þú veist, en það kemur að það kemur að því að þú mynd saknar leikmanna sér ögga sko, alltaf sko
Já, og þarna, minna Dóri, bara segja það bara, þeir voru orku litlir fannst honum, blikarnir í þessum leik
Já, hann vonaði að það náður rífa sig upp fyrir Evrópuleikina sem eru framöndan Já. Og ég sammálunum og mér fannst þetta bara á því miður í sumar höfum við séð allt og margar svona leikið með blikum
Já.
Það segir eru bara einhvern veginn ekki að há full force finnst manni og þú veist, við getum talað um framleikina og hérna Og fleiri leiki bara veist. Þannig að já, ég átti vona meiru frá þeim í þessum leik þó að þessi úrslit þurfa ekkert að koma óvart Blið afturlega þig að heima þetta eru bara að drullu sér
Alveg hitt
Já, þeir eru það
já.
Þarna stemming og bara mikil baróta í afturlega leiðinu og gaman að sé Axel Óskar hérna í miðverðunum Hann fagnaði hverjum rangstöðudómi og hverju tæklingu og hann var svona, hann setti þessu tóninn, baróttu tóninn
Ekki spurning,
afturlendingaliðin
Og að þeir ætla að vinna og virka þá verða að raun með það á opni Þú veist, þeir geta ekkert fyrir að gefa eftir í einhverju baróttu og eitthvað þó að þeir lúki vel út á velli Þú veist, þeir eru bara ennþá í þeirri stöðu að þeir verða að berjast fyrir hver eins að stíði sem þeir fóðu svo deild Og mér sýnist bara og heyrist á öllum viðtölum sem ég sé við Magga og svona einhvern veginn á umgjörun og annað einnig kringa þetta sé bara alltaf réttir leið og bara með að vel vinna
Þetta er það sem að gefa þeim svo mikið miðað við mörg önnur lið sem að gætu sogast niður í fallbaráttuna og eru í fallbaráttunni er maður sér það til dæmis bara eins og þessum leik hvernig þeir koma tilbaka þú veist að þeir þessa trú og þessa svona óbilandi trú og þannig endalaus þessa endalaus og baróttu maður sér það ekki í öllum öðrum liðum sko Nei. Í þannig neðalega
og eins og stannir í dag þá sér maður það valla vera sogast niður
Nei, ég ekki
það er bara en auðvitað þetta fljótt að breytast
Já, nú er staðan ef að Víkingur vinnur í BVF á Laugardag, þá er bara staðan þannig að þeir eru konum með 5 stig á forustu
Já, þannig að þetta er náttúrulega mjög vond úrslit fyrir topparðana sko. Já, það er og náttúrulega Valur getur líka já, Valur getur jafnað breiðablika stigum en farið yfir það á markatölu
En náttúrulega líka, við veit að þetta er alveg rétt og þetta er mikið og alveg maður svona óttasta víkingar getur gert eitthvað að stungja það en það er ókislega mikið eftir
Já,
þetta er rétt að byrja
Já, heldur betur, þetta var bara stórskemmtilegu leikur og við veljum hrannar snæði mannleiksins eða ekki
Jú, 100% frábæri leiknum og djúvillig gaman að horfa hann en svo áraði nú bara ótrúlega skemmtilegu maður
Góður svona counter á móti Elmari Elmar sem er svona, þú veist, að finta
og svo, taka menna ja, og svona að gera eitthvað
á meðan hrannar er bara svona speedy Gonzales á vinstri kantinu
Ekki spurning
Og afturlending bara heldur áfram að malla innstigum bara mjög flottan hátt og faglegan hátt
í aft og þétt já, þú veist þeir taka einhvern veginn ekki svona dýfu og þannig og þeir eru bara já eins og segir, þetta er svona í aft og þétt og bara, já, bara virkilega vel gert og þeir áttu að fá okkur út úr víkingslegnum síðast maður er halda því fram sko.
Já, það má gera það svo sannlega þarna árum við skoðum komandi leiki í bestu deildinni og aðra leiki í þessari umferð spólum aðeins tilbaka í fyrir undanúrslitaleikinn í bikarnum sem var náttúrulega leikinn núna í vikunni þar sem að Valsmenn eru á leiðinni í Evrópu þeir tóku á móti stjörnunni og við náttúrulega hittum vel upp fyrir þennan leik en það mjög mikilvæg leikur fyrir bæði lið ég meina þetta er bara lið sem ætluðu sér bikarmeistara titilinn þú skelltir á Hlíðarenda Valur, hvað er með smá skýrslu úr þessum leik?
Já, þetta var bara mjög skemmtilegur leikur eins og margir leikir sem maður hefur farið á sumar bara mikið af skemmtilegum leikjum fannst mér og Stjarnan byrjaði þetta mjög vel þeir eru svolítið síðan þeir eru bara tveir dagar núna en svolítið síðan maður fór finnst manni Stjarnan byrjaði þetta mjög vel og ég hugsaði bara til 10 mínútur Stjarnan bara betra liðið þarna inn á og þú veist ég sá ekkert í stöðun og Valur var að fara að gera eitthvað svo bara gerist eitthvað og Valsarar taka yfir leikinn og eru bara drullu góðir það sem eftir og Stjarnan sá bara eiginlega ekki til sólar auðvitað ég aðeins að ígja með það en mér fannst Valur miklu betra liðið eins og leik og þeir áttu sigurinn svo sannarlega skil og þú veist og meiri sagði var þetta þannig að ég var farin að hafa smá bráhyggjur af einhvern veginn stjörnunni og þú veist mér finnst bara vanta allt identity í þetta stjörnulið ég veit bara ekki hvar ég hef á þú veist og eftir að Jökull er búin að vera með á þetta lengi og vildi ég óska að ég geti bent á fyrir hvað hann stendur en ég sé það bara ekki akkurat núna
Mér finnst þetta að vera svona fyrsta alvöru rönn á frammistöðum sem Valur á. Þú veist, taka náttúrulega KR og KA og núna stjörnuna. Þrír bara virkilega flottir leikir. Þú veist, þeir eru búin að salla þessi stigum, en þetta hefur ekkert alltaf verið svona fallegt.
En núna, þeir eru búin að vinna mikið að leikjum upp
og
síkast.
Já, og vel. Já. Bara, þú veist, verðskuldað og hérna góður fótbolti. Þannig að þú veist, þótt að aðrir ekki samanlega
Nei, veistu, ég er samanlega Það sem að mér finnst, það sem að við töluðum fyrir mót Og jafnvel þegar móti var komið aðeins inn í mótið Að við höfðum áhyggjur á miðjunni Bara hver, þú veist, miðjan var svona Sem ég horfði á og hugsaði Þetta verður vandrað að dæmi, við höfum engar áhyggjur á fremstu þremur Ég vil bara segja, Kitty Freyr er bara Hann er miklu mikilværi fyrir þetta lið en ég hélt Getum orðað þannig Svo er Thomas Bent að koma inn í þetta núna
Ég ætlaði að minnast á hann
Já bara þú veist, og það bara komin einhver ákveðin bara strúktúr á miðjuna og ef að miðjan fer að tikka að vinna fyrir einhvern annan og er ekki skólund með þeim á miðjunni og þá ertu með þess að þrjá fyrir framan Hólmar að stýra henni fyrir aftan og þarna nakkim ég það bara hellingur í þessu og hérna og maður spurði sig eftir þennan leik að því mér fannst þeir bara það flottir í svona leik Hvort að þið sé ekki bara nógu góður, kannski skrítið hefur öllu sem fyrir sig með þetta valsliðan Hvort þið sé ekki bara nógu góður til að gera þetta þriggjaðasta kaplöpið að ná topnum í efstu deild
Ég meina eins og að segja, ef þeir vinna núna næsta leik sem að ég man ekki alveg hverur á móti akkur núna Ég tjekka því, en að þá er bara jafnaðið blíkum að stigum
Já, það er mótið vestráti
Já það er alvöru trial leikur og við höfum oft sagt val
já.
Þegar kemur að þessum trial leikjum sko, það þú veist að þá geta þeir hrasað sko, en ef þeir vinna þarna sko, þá er að stimpla sér rækilega inn í tilbarðuna sko.
Já, og mér þess að mæta vestra á þessum tíma þá svona má ég að segja að manni þætti bara eiginlega lélegt að þeim ekki vinna þá.
Já.
Þannig einhvern veginn áraði við vestra akkurat núna og flug á völsurum en eins og þú segir þetta að ef þeir ger ekki vel í þessum leik þá er þetta gamla sama gamla tuggan með vala þeir ná aldrei að taka þetta ekstra skrif sem þurfa til að halda yfir sér toppliðið núna.
En með stjörnuna, hérna þetta út á sama tíma í byggarnum í fyrra og hérna nei, sorry, það var eitthvað hérna, já, sama tíma í byggarnum í fyrra og þú veist ég veit ekki, mér finnst þess að þú veist, þeir eru eiga sjens á því að núna tvö ára rauð og komst í byggarhúsleit tveim leikir sem þú veist, ég komst yfir í þessum leik í fyrra þá var það náttúrulega verði í vítaspinni kefni og þú veist eins og þeir vilja þetta ekki þú, að, okay, sorry, þú veist auðvitað vilja þetta en þú veist þarna, mér finnst ekki alveg byggarinn sé svona aftur þótt
sko þeir fengu, að veist við gaggrið þá í fyrra þegar duttu út á móti víkingi
já,
í
byggarnum
bara einhvern veginn svona hvað þeim virtist vera einhvern veginn svona, já, svona er þetta bara
alveg rétt
einn tapleikur og þeir voru ekkert voðalega svektir einhvern veginn
það var aðeins svektar en núna fast mér sko
en
samt svona, þú veist Æ, ég veit ekki, það er bara kannski er ég að litast af þessar umræði fyrra að mér finnst þetta ennþá vera svona núna en hérna
en þú veist, já, þú veist
Hvað skynir að þú bara frá stuðningsmannu stjórnarnar í stúkunni?
Ég skynjaði pirring svo var nú alveg svona mjög þekktur stjórnuð aðdáandi sem að bara öskraði yfir stúkunna og leiði nút hvort að maður ekki fara að reka manni núna og hann sagði ekki manninn Hann sagði eitthvað, hann notaði eitthvað annað orðið við það
okay.
Og hérna, og ég veit það ekki menna mér, það var alveg svona eitthvað pirringur en samt ekkit eitthvað til að nei, það er ekkit eins og fólk er eitthvað meira pirra en eitthvað aðri stuðnismenn sem er að tapa leik það var ekki eitthvað með, hérna, hausinn á jökli eitthvað hérna og vildi hann bara burt nema þessi eini maður sem að öskraði þetta yfir alla og ég get alveg opið fyrir það en hann bara kallaði þetta yfir stúkuna, bara leiðin út
Já.
Má hann fara að reka þetta hérna núna eitthvað og ég bara, hvað að gerast þetta? Mm-hmm. Þannig að auðvitað eitthvað pyrringur af því ég meina, eins og ég segi, mér fannst þetta ógeðslega lélegt Sindir átti hauskúpuleiki í vördinni hann
Já, hann var mjög slagur
Hann var alveg mjög slagur hérna og hérna vantarlega betur Já, þú veist, Þorri, já, maður lífandi, það var hræðilega líka maður Úff, það var sávar opinberaðar hann sæll Og hérna, varnarlega, þú veist,
já, bara ég vissi þetta
Ég veit að, ég veit að þú búin að tala Og svo náttúrulega kemur Emil inn á Annan leikinn í röð Og meiðist annan leikinn í röð Og tekið nú aftur út af Annan leikinn í röð
já.
What the hell, fool me once Shame on you, fool me twice, shame on me Þetta bara þannig
já.
Ég meina, þetta
Verður hann ekki frá eitthvað tíma núna?
Ég þekki það ekki, mér þetta ekki dóðellegt Þetta virtist Og þú veist,
en að þessi verið að setja hann inn á þarna í þessum leik er bara líka merki þess að bara þeir ætluðu sér hann að byggar þú veist, þeir
við
og Jökull veit hvað bara mikilvægt upp á einmitt bara pressun og sér
að bara alltaf,
liði byggar úr slitt
sko. Það mætti alveg halda ég fram að þetta hafi verið svona hálgerður úrslitaleikur sem þetta sjálfsögð var ekki En ef við tökum bara þessi fjögurlið sem er eftir þá er þetta líka tvö bestu liðin þó að fram og stjarnan séu mjög nálægt að mínum að í dag og hérna En og auðvitað þetta alveg krúsjál og þetta langstiðsta leiðin í Evrópu Það í gegnum þetta mm-hmm. En núna verða þeir bara vona að Valur vinni bikarinn ef þeir enda þarna í fjórðarsæti
Alveg gríðarlega líka náttúrulega bara eftir að Ísland rankaðist upp Þá náttúrulega bara ennþá meiri í bóði sko.
Já, já.
Það Evrópu til að sæti í bóði sko.
Já og bara eins og Elvar segir, þetta bara pressa á jökli og teiminu og annað vendarlega mm-hmm. Því ég meina, talandi hvað þetta fljótt að breytast að Þeir voru okkur rönnu að tala um daginn og þá var alltaf einnur svona umræða jökul strax en núna búin að tapa tveimur í röð, tveimur mikilvægum leikjum, mjög mikilvægum leikjum heima á móti breiðabliki til að stimpla sig almennilega í topparötuna og undurlustlega leikum á móti vali í bikarnum mm-hmm. Þannig að það, þú veist, auðvitað aftur, nóg eftir en það málega segja að hafi stimplað svo tveimur keppnum í tveimur leikjum
Já.
Í síðustu tveimur leikjum
Hver er stuðlun sé á Stephen Cocker sem næsta player manager stjörnar?
Svo er það annað
En ég meina að þau þurfa bara að fá hann inn á völlin
Jú
Ég held að það sé svona
já.
Það sem þau þurfa að gera sko Þarna, já, varst að telja náttúrulega upp þetta ógnarsterkalið valsmanna Jakob Frans kemur inn á bekknum og einhver leigubíl að segja það hvort að hann getur mögulega að fara því káir aftur í glugganum Það vantar alltaf að varna menn
Það finnst mér meika fullkomin sens
Já, það er við erum eitthvað búin að reyna Býðum að sjáum, það kemur ekki óvart Náttúrulega Patrik Pedersen með tvö mörk í þessum leik heldur áfram að skora bara maður leiksins alveg á nokkuð svafa
Jónatan var reyndur að ógæsla góður líka sko.
Já, og við erum að gleyma ykkur
Valdi Kitta Freyr
Já, með Kitti Freyr alveg hann er bara komið mér óvart ég skal við ekki það Ég vissi ekki að hann væri þetta mikilagur ennþá fyrir þetta valsli
Já, en ég hugsaði bara Jónatan af því að mér finnst hann svona outputið hans svona aðeins dalað svona upp að síkasti en mér fannst hann svona stíg upp í svona hvernig hann sem hann var í byrjun tímabils hvernig hann var að taka menna á að herri kantinum og dundra boltum inn í teginn og svona
Já, ég er alveg samanlega það voru bara ógæslega margir góðir hjá hérna valið þessum leik
já.
Og ég var alveg svolítið skotin einu
Og hversu mikilvægt bara fyrir að það hafa sótt Fredrik Skram aftur
Getur ímyndað hérna hann reyndi hann svo sem hérna aftan ekki alveg helviti fínan leik hann hérna hvað heitir hann hérna Stefán, já
Stefán. Skiptir einhver
En whatever, hérna alltaf ömmi, hann er ennþá ekki heitla hann
Nei
Emmer eitthvað meittur og svo Stefán var ekki svona bekknum Svenni sem gera bekknum þetta núna Það var eitthvað keirt aftan á bílinn hjá Stefán heyrði og hann fekk eitthvað höggan Þetta var eitthvað ekki langt í hann sko En það bara einhvern veginn svona, þú veist Þáttúrulega að Stefán stóð sér alveg vel skilinu Þá ertu með allt annað dæmið Þú ert með Fredrik Skram í markinu
Þannig bara, hérna, þú veist Átni hinum einu þessum leik Hann mátti gera betur í allavega öðrum markinu Og hérna, það er munur bara Þetta munur bara úkislega miklu Það ætlar að vera í þessum keppnu Það verður náttúrulega að vera með alveg markmann og með fullur hringur Stefáni sem stóð sér vel eins og segir, En ég held að hann sé ekki alveg markmann sem myndi taka þá á staðin sem þið vilja fara sko.
Hann er góður númer 2 sko.
Já, þannig að þetta Fredrik Skram var bara ansi stórt og bara vel gert og bara hjá báðum aðalum því að Fredrik var náttúrulega líka veist, hann þurfti örugglega eitthvað að lekka launakröfur annað til að koma tilbaka þannig að ég viti það þetta var vist alltaf hatt sem var að byggja mig upp af þetta þegar hann fór
Rúfa með þannig að skemmtilegt viðtalið Gaupa fyrir leikinn, þannig að Gaupa var að telja upp með hvernig maður væri á vellinum og var hann með með Óttari Félix Haugssyni og Kristjánu Jóhannssyni, óperur svo einhver að Geir Ólafs og ég veit ekki hvað og hvað. En annars sem að Gaupi sagði, hann sagði, þetta er hinn raunverulegi bikar úrslita leikur. Liðið sem vinnur þannig leik verður bikarmeistari.
Já, sagði það.
Já, ég held að það hafði verið sagt eitthvað svipað Víking Stjarnar í fyrra, sko.
Auðvitað var að sagt þá og líka bara, ég, já, bikarúrslita leikur er bikarúrslita leikur. Og það kemur ekkert óvart að liðið úr hinum myndi vinna, sama hvort það er meira að segja. En
það var alveg klárt mál að liðið
úr þessum höndalum, það gerði sigur stranglega.
Já, alveg 100%. Í einn stakan byggarúrslitaleik hann hatar nú ekki að vera varna sinnaður, sko. Veist, hvernig hugafari verður, en menna, Valur á að geta þetta frammeða vestri sem hefur að mætast, það er náttúrulega bara
hver
rúm vika í þannleik.
Þetta verður túfa á milli annarkvort Davís Mára eða Rúnar Kristinssyni. Eigum við að segja bókað 1-0 á þennan leik í annarkvort áttina.
0-0 eftir vítakefni, við vorum að tala um þetta. Já, ég vona nú að hann sé aðeins að bakka í þessu 2-6-ur og allt það, sko.
Já, hann hefur verið að gera upp að síkast.
Ég er að segja það, sko, Siggi Lár komin að náttir í bakgrunn.
En þau er komin í Laugardalsvöll og hann sér bikarinn og allt það. Ég held að hann verið alveg bara sama hver andstæðingun er, hann ekki fært að taka neina á þetta í þessum leik.
Spelt og axlabund.
Já, ég ætla
að... Sem að eru mistök á mínum vandi, þú veist, með þetta lið, það eru mistök.
Já, býðum að sjá hvað gerist. Þannig að lítum að svo leikina sem eru í 14. umferð bestu deildarinnar, laugardagsleikirnir klukkan 2, það er í að fram á Elkem vellinum. Hvernig rýstur á þannleik, Valur?
Já, ég hef náttúrulega spáfyrir.net og ég er strax komið eitt villust, það er óþólandi, sko. Það er 2-2, ég hef spáði 3-1 fyrir Breiðablika. Hvað sagði, er í að fram?
Já.
Ég spáði held í 2-2 þar.
Já.
Já, ákvað bara að flippa þar aðeins og spá 2-2, ég held að á grasinu, þá muni Lárusamenn koma bara sterkir til leiks og framar alltaf hættulegið þegar frá framáðið og ég veist, mér slett hvernig þetta fyrir en ég, mér finnst jafnteflis fnykur að þessum leik.
Já, Lárus Orri var mjög jarðpundin eftir sigurinn fyrir vestan. Við gerum okkur grein fyrir þetta breytleikur og við erum enn þá á bátunum.
Hann er búin að vera jarðpundin gegnum allt þetta ferli. Mér finnst hann bara búin að tækla þetta mjög vel. Prósa Jóni fyrir velunstörf og hérna og mér finnst hann bara að gera það mjög vel og hann er bara, virðist vera bara já, koma bara sterkur inn, veistu, getum alveg sagt það.
Já, nei, bara eins og það segir, þetta er bara einn leikur og hérna svona þetta manager bounce dæmi, sko, sem að er oft talað um það, en að það endist oft til að endast bara einn leik, þannig að þú veist maður á bara eftir að sjá til hvað gerist en þeir litur betur út fyrir vestan og hérna, en er að mæta framliði sem eru í, þetta eru áhugaverleikur, mjög áhugaverleikur, mjög starfitt að spá þetta, þannig að við feina ég var ekki í þessari viku.
Nei, já, þetta var hræðileg viku og ég hrættur að ég verið bara með einn að tvo, en hérna, en ég vona bara sér rétt sem að Lárus sagði viðtalið við okkur síðasta lögðu fyrir viku, þegar að hérna, að völlurinn er vist bara mjög flottur og það sé hægt að spila fótbolta á honum og svona, því að það framlið getur alveg að spila bolta með þessa gaur á miðinni og svona.
Já.
Þannig að þetta er samanlega mjög afskaplega áhöruleikur eins og allir leikir í sér til.
Já. Vestri mætir Val, heldur að Davís Mári mæti Vitul, þetta er leik.
Ég ætla nú rétt að vona það, sko. Það er svo þreytt þegar mann gera þetta. En hérna, ég, þú veist, með við siglinguna á Val, sko, og með við, þú veist, þrótti sem er í vestra upp að síkast þá bara sé ég maður ekkert annað í stöðun en Val sigur þannig, sko.
Nei, ég er samanlega því. Ég er ekkert vissi að þetta verið eitthvað stórsigur, en ég spáði 1-0, Pedersen, í lokin.
Þarna, svo er það leikur sem verið klunga 4 og það er á Hásteinsvelli, Gúmi eða Komið, IBF Víkingur.
Já, það er mun ábygglega ekki vera plús fyrir IBF í þessum leik.
Nei, maður myndi ekki alltaf.
Nei, ég held að þetta hérna, þetta verið aftur, hérna, nei, þetta var kannski bara fram í að sem var erfitt að spá í, því að Víkingur vinnu þennan leik líka.
Gleymu þið ekki að þessi liðið mættist náttúrulega í Vestmannum í bikarnum, þar sem að IBF fann 3-0 sigur og sló Víkinga út.
Já, á Þórsvelli. Á Þórsvelli. Slóðu út þar, já, ekki spurning og hérna og en splunkunir gervigrasvöllur, ég held að Víkingar fagnið að þeir sé að fara að spila þar en ekki aftur á Þórsvelli. Ég held að það þurfi ekki þetta, þú veist, og já, en það komið rétt gúmmi, já. Það var vist þannig, voru búin að heyra það, af hverju þetta senkaði svona, það var kom vitlaus litur á gúmmiðinu sem átti að fara í völlin.
Gúmmið kom til landsins.
Gúmmið kom til landsins og það var svart og það má ekki vera svart lengur eða gálika. Það var grænt og þannig að það var bara sendið bak og fengið aftur og það senkaði sig bara melling. Ef þetta er rétt sem ég heyri.
Já.
En já, en til hamingju eigamenn, við erum konum í gerugras og þetta breyti nú helvítis helling fyrir eigamenn.
Já, já.
Þú veist, þetta bara hástæðsvöllur eins og maður eftir að sakna hans, þetta var bara besta gras á landinu þegar það var klárt. Mm-hmm. En við erum bara að byrja að spila svo snemma því miður að þá er þetta bara þróun sem ekki hægt að ráða við þessi gerugrasnæðing.
Já, ég hugsa líka sko, það er alveg fótboltamenn í svo eigaliði sko. Þannig að þegar þeir mæta kannski ekki Víking, mm-hmm. kannski einhverjum aðeins neðar í töflunni, þá hugsa ég að þeir geta alveg spila bolta á svo grasi sko, mm-hmm. á svo gerugrasi.
Já, ekki spurning.
Já, heldur betur. Sunnudagur
en Víkingu vinnur hann leik. Við erum allir samanlega.
Já, við erum allir samanlega. Sunnudagsleikur hvernig er hvað er það komið? Já, það var það fjórði tapleikur í BF í röð.
Já, úff, það var vant.
Já, það bara, þeir eru að bíða til því, bara glugginn opni og Oliver komið tilbaka.
Já.
Þeir eru þau, já, KR, KA, það er eitt stakuleikur hérna á sunnudegi klukkan fjögur á Avís vellinum. Þínu menn og þeir að fara að mæta KR-ingum í, eigum að segja, lífsmikilvægum leik.
Lífsnauðsilegum
Lífsnauðsilegum
Ég ætla að vona að sé það ekki Ég ætla að vona að sé það ekki Því að ég bara í þessi þróti sem káar í þessi þróti sem káar í núna Ég bara sé okkur ekki vinna hann leik sko. Ég bara skýt rættu við
það
sko.
Ég einmitt sagði það Mér fannst þetta auðvöldast leikurinn að spá fyrir Því að káar á móti liðin sem refsiki Eru bara svo ógeðsla hættileg Þeir eru alltaf að fara að skora mörg
já, já.
Og til að vinna KR þarf það að vera með gott lið sem að refsar, sem er Valur og þú veist þessi góðu lið. Ég bara sé ekki KR að vera refsar, þeir eru búin að skora 12 mörk í deildinni samtals.
Og hvað höfum við talað að þú veist, hvaða prófíla leikmanni höfum við talað sem að refsa KR? Það þessi þannig tekníski hraði sóknamaður, kantmaður.
Já, kantmaður, já.
Þú veist, hver er það hér hvað?
Engin.
Þú veist, Jakobsnær Árnason, jú, hann er hraður en hann hvað sé ekki taka teknikast til að leikmaður heimi.
Sér það ekki Ásgeir geta gert eitthvað
hann á breykinu? Hann er búin að missa svo mikið hrað eftir þessum meðslensku. En þú veist, en hann er alltaf, jú, ef einhver á að skora þá sé ég kannski Ásgeir eða Bjarnar fyrir utan tegi eða eitthvað sko.
Jóhann í banni.
Já, það sem betur fyrir.
Er Viðar Árna bara komi startið það?
Vonandi ekki.
Nei.
Hvað, viltu bara byrja með tíu nú?
Ha, nei, ég vil náttúrulega bara tala það ég held að ég tveið með þreim yngast áttum og ég vil fara að sjá meira af þessum ungu strákum spila sko, sem eru ekki sílík góðir sko.
Já, hann bara einhver umræði í doktornum daginn hvort það var bara best að losa við þar bara í klukkanum hvort það var ekki bara best fyrir báða aðil að leiði myndu skilja
bara að fara í Selfoss með Jóni
Ég held það og maður eitthvað svona einhverjar leigubílasögur byrjar að spyrjast út um að hann gæti verið að fara þangað sko. En þannig að þú veist Já, ég held að það væri bara best að taka hann á launapakkanum og taka hann einhvern annan strækir í sumar sko.
Já, það var að samþykja beggja hann alltaf
Já, já, þetta En það er náttúrulega bara eftir hann valsleik þessi valsleikur skýt hrætti mig með fallbartana sko. Fyrir það var ég alveg bara jú, ég hef trúað þeim þetta er búið að vera fín spilamenn sko oft á tíðum en úrslitin hafa ekki beint verið neitt alveg góð eigum er allt með að skora og svona en þetta getur dottið en síðan voru við þessi valsleikur algjört þrót komist í 2-1 rétt fyrir hálfleik þá bara herðu trú nei, engin trú og já, ég hugsa sko ég held að eina sem getur bjarga káfa núna allavega þú veist, og núna ég svaka þróta káfa stundingsmaður, eina sem getur bjargast káfa núna góður gluggi já. ég sé ekki hvernig við breytum þessu fyrir það sko
Hefur eitthvað heyrt með það?
Nei. Ekkert annað en þú veist þið en bara þú veist að þeir munu sækja leikmenn ekkert hvaða leikmenn eða hvernig
Já, þetta er svona and og vonleysi sem að svona yfir káfaleikliðin akkur núna
Hvernig spáðu þú þessum legg?
4-0
4-0 káfar? Já Það ekkert menna sko
Nei, mér finnst þetta svona ekta því að eins og sé, káfaringar eru svona búljar á þá sem þið geta búljað það er að segja að þetta er svona búljar en svo en leið og gaurin í klemmubækjum fyrir ofan að koma þá segja ekki neitt og fara svolítið inn í skilina
þetta er hana mými þá þau ekki séð hérna gæinn sem að axlar einn gæja og síðan færi sér nær vegna til þess að
stóra gæja ég sé það svolítið þannig leið og hitt og getur refsaður svona smá strúktúrar en hérna, nei, en ég held bara hvað er sér miklu betra lið og eins og sé maður séð á móti svona liðum refsa
Herðu, svo líkur umferðin á mánudagskvöldið með leik FH og stjörnunar og maður að heyra eitthvað að það sé eitthvað svona það sé ekkit allir hoppandi glaðir einhvern veginn í hafnafyrðunum þessa dagana það mórallinn sé ekki upp á það besta
Já, ég bara heyrði þetta held ég frá einhvern sem að heyrði þér daginn ég alltaf ekki að heyra meira þetta en já, það er eins og að sé eitthvað smá kergið hana og kannski eðlilega, þetta er búið að frekar flatt oft á tíðum hjá þeim svo náttúrulega tapar þessum leikamúti káur um dagina sem komast tvisvar yfir og tapar svo á síðustu mínútu og ef það eitthvað tæpur mórall fyrir sem við veitum ekkert hvort það sé að þá oft svona sem að fer svona aðeins með þetta á næsta level hvað það var það sko
Fór aftur að heyra þess að kjafta svo sem maður heyrði upp á þeim ót sem að það væri eiginlega bara búið ákveða bak við tjöldin að Davíð Viðarsson yrði þjálfar á næsta tímabili sko
Já, ok
Það var svona að vera að bíða bara eftir því sko
Já, ég meina það vart FH í 9. sæti með 14 stig eftir 13 leiki
Tveimur stigum fyrir umfall
Já, þú veist, það auðvitað er ekki ánægjaðana sko Og ég, það er haldið að fynda að horfa þessi tvö lið saman hérna á töflunni KR og FH sem eru KR með 16 og FH með 14 stig FH með markatöluna 19-19 og KR með markatöluna 34-34
Og bæði við letta tíngin sko 34-34 Það er ekki smá markatala til 13 leiki En hérna, já, þetta er Já, akkurat, ég Þetta er svolítið svona Man finnst vera svolítið erfið bara staða oft hjá FH En þeir eru samt á heimavelli Þannig í þessum leik Það sem þeir hafa grasið Þeir eru vissulega bara í 900 seti samt heimavelli Þeir eru tablusur heimavelli Þeir eru tablusur, búin að vinna þrjá og tapa Nei, í tvo játtefli Þeir eru svo næstnæðsir búin að vinna einn og tapa sjö útivöllum Pæliði því, en það reyndi að vera
En þeir eru búin að spila fæsta heimaleiki Þeir eru búin að spila fimm
Þeir eru bara búin að spila fimm, já En þú veist, þetta var sjötti heimaleikurinn og þeir eru ekki búin að tapa þar og hérna, og bara vonandi fyrir þá og þá mæta þar á grasi sitt og gera eitthvað við, hérna, við stjörnuna því að þeir þurfa svo sannalóði að halda Þeir þurfa bara að nýta þetta advantage-legi mér að segja í dag sem þeir hafa með grasinu sínu bara því miður, þau eru bara í þannig heimi að, hérna, að menn virðast ekki hafa stíin og gras bara Ég veit ekki síðan við voru bara krakkar eða gerðu það ykti mann og hérna
Málið er F-fóingar hafa ekki stíðin að gera ykkur þess Við ristur
Nei, akkurat já. En já, eins og segi, þetta verður Ég spáði reyndar þessum leik 0-0
Já, það gæti alveg farið þannig
Það ekki, sjáðu ekki Jó,
þá kem ekki dál Baldur Kári Helgason í banni í F-fóliðinu og Örvar Eggjason í stjörnunni
Sem ég veist að verið þeirra besti maður
Já, hann var þetta ekki góður í ámúti val
Jesus Christ, hann slagðu það maður
Já, hefur búin að nefna hann líka þar í
Akkurat,
já, já Það sem voru heill og mórnir
Það var alveg, hann var allir með miklum mómbriðum
Já, nokkulega Þarna, annars bara þarna, leiðilega fólkið er aðeins að sigra þarna bjór stemminguna, það sem fess svo mikið í töðunar á mér með þetta núna bara öllið að bara passa sig ógeðslega mikið því að lögreglan búin að skerast þannig í leikinn og alls konar fólk sem að mætir ekkit á fótboltaleiki og finnst ekkit gaman að hafa gaman nú fer í töðunar á þeim að aðri séu að hafa gaman fréttu allt einu að það væri verið að selja bjóra á leikju og því miður þá voru þeir að vinna þráttur að hafa ekki verið neitt vesen í kringum þetta
nei, nei,
bara ekki neitt það er svo í töðanar á mér það er ekkert eitthvað bara, heyrðu, allt nei, var nei. Bara í rugli hérna og þess vegna þurfa að gera eitthvað þetta er bara búið að viðgangust í mörg ár
Já.
Á neittna stóra vandra
nei, sko, stuðningsmanna kulturinn á Íslandi er nógu þrótaður nú þegar
Já.
Þú veist hver einasti maður sem hefur farið á skemmtulegan og góðan leik erlendis getur kvittað fyrir það að stuðningsmannakulturinn á Íslandi er glataður og þegar við gerum eitthvað skemmtilegt inn á milli seljum bjóra, kveikjum á blysum það er bara þú veist, það er bara drepið það niður eins hratt og þeir geta og það er já, bara eins og þú segir það er bara eins og fólk finnst leiðilegt, annað fólk hafi gaman
Já, já, mitt Það er bara, og í grunninn þá erum við bara leiðileg þjóð Það er bara verður að segjast eins og þér Við erum tuð þjóð
Tuð
Já, já
Minna
já.
Tuð, meira gaman
Já, það er eiginlega það sem við kvöldum eftir Þeir eru fyrir maður þessi félagaskiptið Þannig að Óskar Borgþórsson, hann er á leiðinni í Víking Maður sem kemur alltaf með svona annan faktor inn í þetta Víkingslið Heldur hann eftir að slá í gegn í Víkingstreifinu, Valir?
Já. Eða, ég vona, ég held það líka, ég Alltaf var það hrifun á honum síðast þegar hann var einna en það er svolítið síðan, hvað er það, 2 ár eða og þá var hann bara frekar ungur
Tá,
eða mjög ungur
Næ, er ekki að bróta sér í alveg hlutverk hérna hjá ekki eitthvað bestaliði í heimi
hann voru þjálfaraskipti aðalega sem að gerðu það held ég gula spildi segja
án þess að hérna að lasta eitthvað sölva því að ég hef mikið álut að sölva því að tala mjög um hann og er mjög hrifin á honum að þá ef að Arna vera þjálfandi lið þá myndi ég ekki ef að segja eina sekundum og myndi koma sterkur
í já, ég skil hvað meina
já, þú þegar svona ungi leikmenn komu eins og Ari og Djúrit svo þessi gæjar þá bara fyttu þeir inn og Arna komum inn í dæmið já, eftir að sjá Sölva kannski ná því alveg strax en þannig að þessin er svona smá ef í mér en ég ætla samt eiginlega bara Já, ég held og vona að hann muni vera skemmtileg viðbúti í þessu deild.
Nei, ég meina það alveg góð punktur. Þú sér það hérna kaupin sem að hafa staðið sig vel hjá Víkingum með þessu tímabili, það eru ekki ungu strákarnir sem fengu inn eins og allir þeir
ja.
Og ég veit ekki hvort þeir tók einhverja fleiri unga manna ekki. En hérna allavega, þú veist það, ég meina þeir sem hafa staðið sig vel, þú veist Daniel Hafsteins og Gylfi.
Já, Gylfi kom upp núna.
Já.
Já, Robert Dóri. Já, sem ekki búin að gera neitt.
Nei, en hann svo sem ekki þangur lengur, sko.
Nei, það
Hann svona með að við víkingsliði, þá
ja,
var hann kottnungur.
En hérna, en jú, Óskar er, maður var allavega rosa spenntur fyrir honum þegar hann var inn í fylki. Og mjög teknískur og líka bara svona skemmtilegu karakter. Mér veist, þú veist, maður verður búin að missa svo þannig, þú veist, við missum Dana Djuric út og verðum alltaf að missa okkur svona bestu, svona, skemmtilegustu viðtalsmenn út sko. Óskar kemur þannig hann líka náttúrulega búin að lofa því hann verið skemmtilegur viðtölum sko.
Hann áður. Ég þetta getur þetta ekki verið leiðilegur. Þetta bara það skemmtilegur drengur sko.
Mér varst það samt að róast í þessum fyrstu viðtölum sem hann fór í þarna núna. Hann var svona mér varst hann orðinn aðeins þroskaðir og ég ekki viss með í fíla.
Já, þetta var bara eitthvað sem var að reyna að auglýsa. Hann var þarna orðinn fullorðinn. Heyrðu þarna Kjartan Már Kjartansson, hann kominn til Aberdeen. Já. Í Skotlandi, liðið sem opnaði fymta sæti í skosku úrvarsleitinni Það er ekki bara skemmtilegt múf
Jú, hef, maður, er ekki svolítið síðan maður sá síðast hérna Íslendinga fara til Skotlands
Já.
Og bara og, hann er bara fyrt í fótspor Karafnasonar, ekki? Var hann ekki að bara tín?
Jú,
já. Já, jú, bara mjög skemmtilegt þannig að mann hlómun líkast ekki horfa hann eitt á það þegar því að ég ekki horfði á SPFL fyrir þetta sko.
Nei Og ef maður datt inn á þetta, það var nú bara reyns og Celtic sko,
Já, nákvæmna
Svo mætast náttúrulega 12 sinnum að hverju tímabili Ekkur alls konar keppnum og hólumæ
Já, heimitt, já, þetta er þetta ekki innliðin í dildina
En ætli þetta sé ekki frábær skóli akkurat fyrir svona sexu
Jú, mögulega
Skoska dildin
já, Mér fannst einhvern veginn fyrir tímabili bara að vera tímaspursmál Hvenær það myndi fara og hann fór í rauninu setna en ég átti vonu Mér fannst svona í aðdraganda tímabili notan minna en maður einhvern veginn því manni fannst það að vera líkileikmann en samt var hann eitthvað að notan minna þá hélt maður bara að vera undirbúið liði fyrir það að myndi bara ekkert spila í sumar
Já, einmitt
Og þú veist, og þannig að já, þetta kemur ekkert ávart og bara vonandi vegna hann vel og verður ekki komin þetta heimur til tvö ár
Já,
já einmitt
Það rosti þreytt stundum
Já, það vonandi Þetta verður, þetta er fróðlegt múf já, og já, eins og sé, sko, skatildin þetta eitthvað, það að læra eitthvað þarna sko.
Já, já, eins og sé, líka fyrir hann að töftakling sexu, sko, það hann mun kynnast fleiri sexum þar sem eru töftakling, sko
Það eru kynnast grasi
Já,
já, það rót að segja það Þeir eru fyrir maður í lengju deildina og þar var voru leikir hún að fimmtudagskvöld, við erum að tala að Þórsarar töpuðu fyrir Þrótti 1-2 og áður en við skelltum okkur í Mosfellsbæinn þá horfði ég upp á þessa leiksvalur Þórsarar voru miklu betri í þeim kafla og ég bara svona þú varst mættur að pikka mig upp og ég var bara svona ég held að bara Þór sé að fara sko þetta okay. Reyna að ná markinu þeir komu sér yfir að í þessum leik en töpuðu þar sem að Þróttarar skoruðu sigurmarkið í uppbótar tíma
Já, ég meina voru 1-0 yfir 8.50 Þór Já. Og hérna og svo kemur þróttur með tvö þarna bara á síðustu ja skora á 87 og 90 og annari.
Já náttúrulega önnur félagsskipti þar sem að hérna Jakob Gunnar sem að skora jöfnunarmarkið náttúrulega leiðin til Lyngby.
Já ég held að hann er tvo leiki eftir.
Já.
Já þrótturunum sko.
Eru skrítinskipti.
Það er mjög skrítinskipti sko.
Það fari U19 leið Lyngby.
Já.
Var ekki bara U19
leið. Ég gerir ráð fyrir því. Ég meina þú veist hann er ekki að starta fyrir Þrótt. Ja, ekki allavega ekki hann er ekki að starta alla leiki fyrir Þrótt.
En bara þetta var ekki smá mikilvægur leikur því að Þórsarar hefðu farið 4 stigum fyrir ofan Þrótt er unnið en núna er eða 5 stigum fyrir ofan þá en núna er Þróttur 1 stigum fyrir ofan þá í 4. sætinu. Og Þór í hérna er ekki búið upp frá töflunni hérna.
Jú. 5. sæti
Þór 5. sæti. Já. Og hérna þú veist og bara auðvitað deildin hálnuð þessi, eða deildin hálnuð og bara áttunum fimmtasæti gæti alveg orðið ykkur ef að kepla þig kallar að fara eitthvað að gera eitthvað aftur líka Þannig að þú ert þetta með lið og svo veit maður ekki hvort að fylgi sér komin í ykkur gýri eitthvað líka Þannig að þetta var rosalega mikilvægur sigur fyrir Þróttara og samaskapi ræðilegt af fyrir Þór
Já, og Þróttarar þeir ætla sér að allavega í þessa úrslitakeppni og þeir eru að fara að taka inn danskan miðjumann og svo eru að taka inn krumma Hrafn Tómasson sem er bara að byrja að æfa hjá þeim
Það er þannig
Já, æfa með þeim og eru á leiðinni frá KR og Þórsarar þeir alltaf líka reyna að styrkja sig þeir eru að sækja ykkur dana hana Við vorum að tala aðeins Bogan Þú veist, hann ekki að skila miklu fyrir Þór
Tveir, þetta er hérna kósi, tveir sigrar í sjöleikjum í, hérna, á heimavelli hjá Þór
Já, Vist, maður hugsaði eitthvað þetta að vera þeirra víi einhvern veginn að fara inn í þetta íþróttahús
Einmitt.
Og öskur og garga og sparki veggina og eitthvað sko
Já.
En nei, það verið ekki reynst þannig og, hérna, og húsfekkingum líður reyndar vel hana bæði völarinn er unnið hana og Jakob náttúrulega skorar
Eru þeir að æfa þarna inni? Það getur það verið?
Ég held að séu bara alltaf þarna inni
Nei, anskot
Men af hverju þetta verið að æfa úti ég, og spila þarna inni?
Bara já, að það verið kjallið þunglindir hana í liðinu Þannig að það sem er að hugsa um Já, það lítur samt eiginlega að vera Því að maður ofta að miða svona við Hvað eru menn eru sterkir í bóganum og akrænsöllunum svona Þeir hafa verið að æfa allt undirbúinnstimpli þar Og þeir koma þá að þekka hvernig einhvern veginn krók og kema þarna En já, það, já kannski eru að ræfa þarna, ég veit það ekki Ég myndi ekki nenna þig held ég Því miður fyrir þá, þá er þetta ekki að skila neinum fyrir þá Þannig að þetta er hundlegilegt umhverfi og ekki að skila neinum stigum í hús
Já, það var Suðurnesjaslagur, það sem að Grindavík tók á móti Njarðvík. Og Stefán Martin Ólafsson sem skrifaði leikifri.net situr inn í áhorfendadálkin fer fækkandi með hverju marki það einhvern veginn þannig
Stefán alltaf einn mest inn í Njarðvíkingar sem til þannig að þetta mjög góðu bandi sko.
en já, þeir eru bara í frjálsu falli Grindvíkingar
já, ég bara þetta ótrúlegt og þeir eru að fá rosalega mikið mörkum á sig þeir fá 6 mörk á sig, eða 5 mörk í dag 6 mörg á móti IR, 4 á móti Völsungi og, þú veist, og þetta eru síðustu 3 leikir
Þetta eru 30 mörg á, hérna, fengið á sig í Nei, hann meir sér fyrir þennan leik
Nei, það er búið
Nei, nei já, 30 mörg í síðustu 10 leikjum
já.
Hvað er meðaltalið á leik?
3
Já, já. Frábæstar fræði
Já, það er eins og bara svona einhvern veginn Bóttir sér og þetta er dóttir núr þessu, stemmingi sem fara núr þessu
Já, þeir voru svona í byrjun tímabil Svolítið svona, þú veist, ég man Þá voru einhverja líkja þeim við K.R. lengju deildarinnar sko Það er enda kannski bara passar að þeir séu þannig áttund að setja það
Já, þeir voru enga með K.R. lengju deildarinnar Svo það sjálf að hennu Þeir bara byðu og bombuðunum fram Og
kláruðu á sig á leiðinni sko en nei, þetta er ekki rosa spennandi hjá þeim sko
nei, og ákveðin sinn, svo eru þið náttúrulega með hellinga lánsmönnum sem eru þarna eru ekki með eitthvað átta lánsmönni eða káleika ég held að sé, eru með rosalega mikið á lánsmönnum
það eru alltaf með eitthvað þrjá og fjóru úr skaganum sko.
Já, já, og já. Spurning svona þú veist, þegar þú þarft að rífa upp að gamla góða hjarta sko, ég veit ekki hvar það er þarna þannig að þetta er verið fórum þegar að sjá hvað Halli og félaga gera þessu, því þetta hefur lítið ekki, eða bara lítið illa út hjá með það verið
Já, hins vegar Njarðvíkingar þeir leku á allsotti og þeir eru ekki ennþá búin að tapa leiki í deildinni og við fórum nú að sjá það þarna daginn Ómar Díok, Dominik Gratis, Valdimar Jóhansson Amir Kósic með mörkin menn að þetta eru, þeir geta að fengið mörkur öllum áttum í þessu liði
síðan. Já, það sem ég tek út í þessu, hann svo sé mínútur þessu leik er að Ratic skora 2 mörk og hann var bara búin að vera slakurskjöld með uppna í upphæðu tímabils og við horfum á leikina móti Keflavíkum daginn sem hann var bara lélugur, en skoraði og víti fengu víti í lokin og hann skorar
Já.
Gamla Tómatsson, þegar þú skorar eitt og ef að hann fer í gang
að sá það í fyrra
Já, þetta er alvöru sender og þú veist að þá eins og þú segir elvar, þá geta þið fengið mörkur ansi mörgum áttum og í þessu spili sem að Njarvík er að gera þá er bara, þú veist, auðvelt að segja að þeir eru á topnu núna þó að ég er að leika inni en þá eru þið náttúrulega til alls líklegir og eru bara ansi líklegir að fara upp
Keflvíkingar vinna 30 sigur um að Selfossi langþráðu sigur hjá Keflavík langt síðan þeir unnu leik og þeir lentu þarna í kröppum dansi á móti Selfossingum en það var Frans Elfarsson sem skoraði sigurmarkið á 80. mínútu þannig að
hérna fyrir
þá sem er alltaf að býja þetta að kepla þegar fari almennlega í gang sko.
Já, fyrir þá sem er að flakka á milli stöðva í lengjudeildinni hérna voru ekki að horfa afturhalding Breiðablik frábærar fyrstu 20 mínútur í lengjudeildinni það voru 8 mörk samtals milli, hjá Grindavík Njarðvík og Keflavík Selfoss en jú Keflavík hérna, jú, þeir hafa verið ríkala þeir hafa verið langt undir væntingum og má rauninni segja að eiga svona erfitt með þetta selfóslið sem hefur alls ekki riðið fyrir mesti í sumar sé svo sem ekki teka frábært fyrir þá en að ná í sigurinn fyrsti sigurinn er allavega hérna KFC þá er þetta
síðar eru nokkur í, bara í ykkur tíma hvenær var það í maí eða það er það keflaðið leiknir
bara allavega síðustu 5 þá var þetta eini græni punktunum sem ég sé
23. maí, keflaðið leiknir, 6-0
Það er rosalegt.
Síðan þá það er gynnuleik.
Þannig að þetta er greiðlega mikilvægt fyrir þá. Getur, þannig að ef það er eitthvað sem á að kveiki á neista hjá þeim, það verður að vera þetta
svo þá. Svo á Keflavík leik inni á móti Grindavík.
Jú.
og ég ætla bara að segja að þú veist, þeir eru örugglega græðu því hafa ekki spilað leikinn á sínum tíma þegar að Grindavík nýbúið að koma úr 6-2 sigra móti leikni í umferðinu eftir vinnaðir HK 2-1 þannig að þá mála sig að Grindavík á tímanum sem þeir átt að spila voru bara heitir svo mæta þeir núna þegar þetta bara líka lélasta liði deildinni Þetta er kannski verið smá heppnir hana, maður veit ekki
Já.
En og þá er menn á ef að kepla ekki vinnu það og við segjum að við vinni Grindavík sem ekkit ólíklegt í dag þú veist ég ekkit endur að gefa mér það og þá eru þau bara komnir í topp 5 þú veist, allir líkindum, alltaf var þannig upp að ná búin að vinna 2 í röð og mér fannst þegar maður horfði á þetta í byrjun tíðum þá fannst mér kepla ekki bara að vera með besta liði deildinni sem var svo algjört kjaftaði greinlega en þeir hljóta geti eitthvað aðeins meira en það eru sínu undanfari
Já, að Marta kom óvart í þessari deild
Já, báðu mestu deildum bara
Já, svo er útulega, já, reisastór tíðindi á Selfossi, ég skellti mér að sjálfsögðu á Selfossi þar sem þeir heldu fréttamannafund og hækkuðu rána allt svakalega með því að halda þennan viðburð, Jóndaði Böðvarsson kynnti sem nýri leikmaður, bara sagði nei við liði í bestu deildinni því að hann gaf bara ekki séð annað heldur en að hann myndi bara spila fyrir Selfoss hér á Íslandi og þvílíkur viðburð sem selfisingarnir voru með hana
Já, geggja það myndir á sig djum, að maður hefði vilja vera hana sko.
Já, heldur þetta bara á Mar Seafood í nýja miðbænum og Tommy Þórodds, hann hann tók á móti fólki og fjölmælumenn mættu, fengu sér hérna fiskipönnun með Bjarna Jó og Jóni Daða og svo var þetta bara kynnt og veðrið léglíka á vimann
Það var náttúrulega nummer 1 og 3 veðrið flott hérna í flottum nýju miðbæð hérna selfisinga og greinlega frábær matur ég sammála ötta, ég bara uðvundaði ykkur ég hefði farið með ykkur eða ég hefði ekki verið að hengja upp sjónvarp með mati hérna á .net og hérna er matur aðeins fyrir því að þetta leit ekkert eðlilega vel út
Já, og náttúrulega bara reisastórt þannig er bara langstæsta nafni því lengjudeildinni
Já, alveg frábært að sko þetta sér maður ekki oft í nútíma fótbolta í dag að leikmaður bara fer í næst efstu deild sem hefði geta verið einn af betri leikmönnum efstu deildar bara af því að hann hefur svo sterkar rætur þetta er alveg stórkostlegt
þetta var mikil romantik í þessu
þetta væri næst stærsta nafnið í efstu deild ef hann hefði farið þangað það er ekki að segja neitt annað
nei, ég meina þú veist
það er bara Gylfi fyrir honan
þetta er bara einn af líkilmönnunum í gamla bandinu
bara okkar dáðustu svo
og þannig að þú veist Gylfi er bara náttúrulega bara aðalgæin í því en Jóndaði hefði verið hingæin í deildinni sem er úr því liðir
og það verður ekki smá spennandi að sjá hvað hann gerir fyrir þetta selfosliða því hann getur ekki gert þetta einn eins og þið töluðum á fundinum En þú veist, eins og við rættum nú svo sem um daginn líka í hvort það er innkastinu að útansættunum að þetta er hver sem að gera gæði kringuði betri eða á að gera það En hann verður ekki með Kolbeinn Sigþórsson við liðinu sér og Gylfa og Aron fyrir aftan sig, hann verður átti sér á því líka
Fær hann ekki bara, fær hann vök liðinu sér?
Það getur verið, það er bara verið hann mjög fórhaldið sko, í lengi tildinni
Það væri, ég myndi þannig að vera bara ógeðslega spennti fyrir því ef að vök myndi vera frábær fyrir Selfoss með Jónda hliðin á sér sko.
Já, bara aðalega bránaður að missa
Nei, þú veist, hérna burt séð frá því að hann færi úr káa sko, þá bara myndum við finnast það skemmtilegt að sjá þá tvo saman
Já, það væri það alveg klálega sko. Þannig að, já, þú veist hann ekki bara fara eins og segir bara í lengjudeldinu, hann bara fara í botbaróttu og hann bara í lið sem í fallssæti í lengjudeldinu, í bjadeldinu, sko
Og hafa bara litið mjög illa út
Já, og voru að gera þarna eitthvað tryggjara samning, sko Já, höfðu þarna, við ætlum að heyra næst viðtal sem að Sæbjörn Stangi tók við Jóndaða í miðbænum Hann er alltaf, skynnið aðeins stemminguna í þessu viðtali, það er náttúrulega bara partíðan í kring Þegar viðtalinu er lokið þá ætlum við að fara aðeins út í heim og fara meðal annars í EM kvenna
Jæja, Jóndaði, komur heim á Selfoss, hvernig líður með þetta?
Það er virkilega vel, bara situr mjög vel í mér og er mjög spenntur fyrir komandi tímum og líka bara fá framtíð sinni að skýra og hann er bara spenntur
Hvernig er bara þessi dagur?
Bara spennu fall, sko, ekki bara fyrir mig, eðlilega náttúrulega bara fyrir alla og búin að hlakka til eins og dags og bara virkilega skemmtilegt
Var þetta flókið ákvörðin?
Nei, í raun og veru ekki, ég myndi ekki segja það ég meina að ég ólst upp með Selfossi og var hérna frá 7 ára aldur til 20 spilaði ekki fyrir neitt annað félag á Íslandi og þeir gáðu klúburinn bara og samfélagi gaf mér svo mikið sem einstakling í minni æsku og þannig að það var alltaf einhvern veginn bakveg eira á mér einhvern veginn ef ég væri að fara að spila á Íslandi á einhvern tímapunkti þá yrði það í raun og veru bara fyrir Selfoss tilhugsunin að spila fyrir annað félag á Íslandi með fullri virðingu fyrir öllum hinum sem ég átti viðraði með var bara satt ekki alveg nægilega vel í mér og og þannig að ég fór bara smá eftir göttinu og það mér leið best með og ég bara gífla ánægður að vera komin í gang.
Þú veist, þegar þú ert að ræða við félög í bestu deildinni, ertu þá að hugsa langar að vinna titil eða eitthvað svoleiðis, kemur það upp?
Já, eðlilega, þú veist, það hefur verið skrítið og ert ekki í þessu til að vinna titla og erna, en fyrir mér, kannski, þetta ekki snýst líka bara perspektif fyrir hvern og einstakling sem fyrir mér finnst það mér spennandi að koma hingað heim á Selfoss og þrátt fyrir þessi ekki efstu til að geta kannski miðla minn reynslu aðeins meira og þetta ung lið og kannski tekið þátt aðeins meira í því að reyna að vera kannski smá liðtogi og bara spennandi verkefni, þú veist mér, ég tel að Selfoss sem klúbur og bara samfélag, þú veist, ætti að vera á hærra plani, það gerist ekki einum degi og hérna, en ég tel að það sé alveg séns á því að geti gerst næsta ár ef að markmiðin að há.
Það væri það gaman að ná að hjálpa Selfoss upp á næsta plan?
Já, að sjálfsögðu, meina, það er náttúrulega gífilega romantískt og allt það, sko, en hérna, ég stjórna því ekki, maður bara reyna að spila eins vel maður getur og hérna, það er ellu menn á vellinum og ef ég get hjálpað að koma okkur hærra, hvort sem það er, þú veist, ofar í töflunni eða á hærra plan, þá er það bara jákvætt hvort sem að ég verð áfram eða ekki á endanum. Þá vil ég líka bara halda áfram að hjálpa félaginu, hvort sem ég á vellinum eða ekki.
Liðir þetta í fallbaráttu í lengjudeildinni, hvernig líst þér svona það verkefni að koma í liðinu úr þeirri stöðu?
Þetta bara krefandi eins og alltaf, maður hefur verið í svona fallbaráttum, ég veit ekki hversu oft á sínu ferli og erna, það aldrei gaman, en það mikilvægast í því bara að halda í ákæðanina og erna, þetta náttúrulega ungt lið og þetta náttúrulega eftir gífulega gott tímabil í fyrra þá náttúrulega að fara upp um hærra level, hvort sem er lengjudeildin eða bestu deildin er alltaf erfitt og mikið heimamönnum og erna, þannig að það bara, þú veist, markmiðið náttúrulega að halda sér í deildinni og bara eins og maður segir á góðri ensku slettu, bara stick to it.
Skrifar undir nokkru ára samning, er eitthvað svona í samningnum ef að Selfoss er í aðra deild, það er rétt að skoða stöðuna?
Nei, það ekki svo ég viti, það ekki tvöleiðis, en þetta bara eins og segja, þetta meira bara að auðvitað reyna að hjálpa klubnum að koma á hæra plan eðlilega, en fyrst og fremst bara eins og segja að kannski koma vonum með okkur presens og erna smá reynslu og erna sem ég veist það líka spennandi að vera, þú veist, þetta er ekki bara, snýst ekki bara, jú auðvitað snýst um að fara að spila og reyna að spila sem best, en líka bara hvað eru næstu skref þegar þessu öllu líkur, þú veist, stuttur fyrill og mér veist það spennandi verkefni líka.
Langar það að koma inn í, þú starfi hérna á Selfoss, koma inn í unglingastarfi og hjálpa til bara með að miðla þinni reynslu?
Kannski svona, ég veit ekki alveg hvernig, en það er að góða við hérna að maður fær tíma til að finna sína fjölaðins og ég hef áhuga á því að einhvern veginn, hvort sem er að hjálpa ungum leikmenn að vera betri eða vera með síræfingar eða hvað það er, ég veit ekki alveg hvað akkurat, en eitthvað í þessa áttina er eitthvað sem ég hef áhuga á, það er það sem Selfoss gefur mér líka platform til að gera að taka sig aðeins tíma og finna sig.
Ég er búinn að spyrja út í bestu en þú varst hjá Burton, það gekk vel,
já.
Var mögulega að vera þar áfram?
Já, það var það sko, ég fekk nýjan samning en jæna, ég var búinn að segja sjálfum mig og ákveða fyrir það tímabil að þetta er svona með síðasti dans úti. Aðalega bara líka vegna þess að ég vil reyna að framlengja ferlinum aðeins og að spila á Englandi 33 ára er ekkit auðvelt, þegar laugardagur, þriðjudagur stanslist og hérna þannig að maður líka hugsa um svona líkamlegu sem og andlegu heilsu og hérna þannig að jú, það var auðvitað freistandi að halda áfram úti, ég lík því ekki en mér fannst því mér réttur persónulega og hérna bara spenntur.
Hugsaðu mögulega að taka bara ekkert skref, hætta þessu bara?
Nei, það hefði ekki sittið rétt í mér. Jú, það kemur upp í hausinn á manni eðlilega en hérna ég held að ég er fullur eftirsjá og svo lengi sem að með einhver aðeins eftir á tánknum að hætta strax en að það kom eiginlega ekki til greina sko.
Rættu við í vetur um atvinnumanna umhverju, bara hvernig
já.
Þú hafðir upplifað það
já.
Eftir að síðasta hálfa ár núna með Burton, breytir það einhvern veginn sýnin á þetta?
Já, það gerir það, þetta kom gífulega skemmtulega óvart. Ég var hann í Rexham, ég endaði ykkur stúku síðast tímlum í boltan afsikið að sem ég var meittur og var búin að díla við leiðin, þetta meðst endalaust þar, kem heim og er fjóra, finnstu fimm mánuði samningslaus og ekkert að frétta einhvern veginn og síðan kemur þetta óvænt að sýndar frá Rexham og ég stekk á það, þetta er stuttur samningur, ekkert einhver tapa ég fekk voða litla móða þar, það bara mennskan, eðlilegt, engin biturð, en ég var svona þá viðkynnið alveg, ég var, þetta ekki komið gott, sko, þannig að var að hugsa að koma heim, en þá kom Burton og þeir voru gífulega mikið ít á mann, sko, og hérna, ég tók ákvæðdaga slægin og ég man, ég leit á töfluna og ég minnist ekki til blikuna, það var 12 stig frá öryggu sæti og bara tveir sigurleikir í 20 eitthvað leikjum. Síðan bara, þetta það magnaði fótboltan, þú veist aldrei hvað gerist og síðan bara fór maður að flugu einhvern veginn og liðið á flug og við náðum að redda okkur þjálfarinn frábær, hann gaf mér sem að vona á ennska kultur úti, hann svona, hvað segir maður, ekki þetta klassiska bollocking endalaust, meira svona gentle sight en með standard samt sem áður og einna, þannig að þetta var mjög svona jákvæður endir finnst mér og mér fannst að sitja mjög vel í mér að enda þetta svona mennskuna.
Bara Burton, þetta ævintýri þar, Íslendingur í eiganda teiminu einhvern veginn, þú að hjálpa liðinu að halda sér uppi, hvernig líður með það?
Það bara æðið sko, þetta var bara eins og ég, maður var bara smá meir í lokinn á tímabilinu af því að það var svo, við vorum svo langt frá öryggu sæti því ég kem hann og síðan bara einhvern veginn að hafa haft, ekki bara ég, aðri leikmenn líka, bara svona jákvæð áhrif og ná að rífa þessu einhvern veginn í gegn í lokinn, bara virkilega góð tilfinning og erna, og jú, Óli Páll hann náttúrulega og Íslendingarnir sem eiga félagið og það gífulega gott fólk og það náttúrulega var ekstra sætt að geta hjálpa þeim.
Áður síntali kom frá Ræsland, varstu þá að fara í Selfoss?
Nei, en það var samtalið á hausnum á mér. En það var líka þegar ég var frjáls allra málaðana, eins og ég sagði þér, í nokkrum mánuði og hugsa maður, þannig að þetta var alltaf hausnum á minni. En það þeim tömjupunkti fannst mér ekki rétti tími.
Bara að loka spurningin, þú fórst frá Selfossi sem kannski leikur, teknisk, þú veist leikinn, teknisku leikmaður, ja. Þetta mikið breyttur?
Ég ekki lengur á vængnum og einhver bóler sko. Ég öðris leikmaður en já, eðlilega, en 2012 því árið fyrir út, þá var maður örgulega 4 kílum léttari og einna aðeins meira léttleikandi kantspilari, en maður svona orðinn öðris leikmaður núna. Ég náttúrulega bara target center og ekki eins mikið að channel hlaupum og eins og í den en einhver síður bara, já, öðris leikmaður en hef fullt fram að bjóða vonandi ennþá.
Hélstu þegar þú fórst og myndir eiga þennan aðtunum hana fyrir?
Nei, alls ekki, sko. Ég kom bara virkilega sjálfum óvart og bara gífulega ánægð með fyrirlinn sem ég átti og jú, maður gefur sér ekki nægilega oft klapp á baki fyrir það af því maður ekki með aldrei nógu sáttur en maður þarf að gera það og sést það bara hvað maður kemur og svona að hafa náður sem ferli bara maður svo þakkláttur og maður þarf að muna það.
Takk fyrir þetta Jóndaði og velkomin heim.
Takk fyrir það.
Þú ert að hlusta á fótbolti.net á Exinu 977.
Þetta var Jóndaði Böðvarsson í viðtali við Sæbjörn Stænke. Þá ætlum við að fara aðeins út í heima og við förum út í EM kvenna. Þá verðum við náttúrulega að fara í þessa hrikalegu fréttir sem að bárust frá Spáni. Portugalski landsliðsmaðurinn Diogo Jota lést í bílslysi ásamt bróður sínum, leikmaður Liverpool. Þetta var bara... Þetta er rosalega fréttir úti.
Þetta er gríðarlega sorglegt og hérna skilur við þetta sig hérna konu sem hann var að giftast fyrir bara einhverjum tveim vikum síðan, þrjú börn og bara þetta er alveg bara ja, alveg sláandi fyrir 28 ára gamall sko bara þú veist þótt maður hugsa að gera sinni fótbolta bara gríðarlega sorglega fréttir.
Nákvæmlega, bara á þessu ári Englandsmeistari með Liverpool eins og segir, giftir sig og svo bara bang, þetta er búið.
Og fimmta gömul færsla hjá Liverpool sem er óskonan til hæmingi með brúðkaupi þar sem hann er með konu sinni og hvað, þremur sonum með aðra, já, og bönnunum sínum hann.
Já, tveir drengir og ein stúlka.
Tveir drengir, ein stúlka, já, það er þremur bönnunum sínum. Og þetta bara, þetta er afskaplega sorglegt og þú veist, þegar þetta er svona, þú veist, heims þekktur maður og annað og ég meina fullt af fólki sem horfir á hann víkinn vik át og fagna með honum annað, þá hittir þetta svolítið öðruvísi og þetta er náttúrulega bara, eins og segið, taka fótboltan út og svo allt það, þetta er bara eins sorgildið að gerist.
En þetta segir svolítið það, þú veist, hvernig maður hefur bæði séð viðbrögð fólki hér á landi, bara hvernig ég sjálfur brást við þessu og svona, bara hvað maður, þó að maður náttúrulega þekkir þessa menn ekki neitt.
Nei.
Hvað maður tengist þessum mönnum mikið
já.
Bara frá því að horfa það á það þannig, í gegnum sjónvarpi sko.
Ég man þá hvar ég var því að þetta Kobe var í dáinn þetta er alveg svona maður er búin að alast upp með þessu fólki
já.
Fylgja svo innilega með því og svona, eins og segja, þetta er bara en og svo þetta náttúrulega þessi veist, með þrjú ungbönn og nýgiftur og þetta bara þetta alveg glata maður
Já, einhvern veginn íþróttamaður sem að bara einhvern veginn allir fílu þess saman hvort þeir heldum með Liverpool eða ekki sko. Þannig að þetta og náttúrulega bróðir hans fer handa líka sem líka atvinnumaður í fótbolta þegar voru að spila í portugalsku B-deildinni og sagan á bakvið þetta af hverju þeir voru að keyra þarna þeir voru á leiðinni bara í nætur ferju sem voru á leiðinni til Bretlands frá Santander á Spáni og þar sem að hann var í einhverju lungna aðgerð hann Diogo Jota og læknirinn ráðlaður að fljúga ekki
Já, Nei, það var þess vegna sem þeir ætlu í ferju Ég skildi það
Þess vegna ætlu í nætur ferju til Bretlands þar sem að bara Jota var að fara að búa sem undir undirbúningstímabil hjá Liverpool sem er náttúrulega að fara að byrja Þannig að já, það steytist bara óðum í önsku úrvarsdeildina
Sá líka einhverja fréttum þetta var bara eitthvað svona Það var eitthvað bara dekkið
Tók það fram úr og sprakk
Fór undan þeir bara þetta algjör bara algjört slys bara.
Já, bara bílum var alelda og þú veist og þetta bara, þú veist, þeir áttu sér enga von, það sem að það var ekki svona þetta bara kjensla og þegar að björgunar sveita með koma á vettvang Það er bara svolítið þannig að
Blessu þessu minni kannski maður, þetta er alveg eins og hlutu ofur
Maður er, hérna, hugum mann sér svona ég er hjá fjölskyldans
Já, nákvæmlega Þarna, HM félagslega er í gangi, þetta er það fylgjast með því?
Já, jú, mínu menn Chelsea eru þannig og við duttum heldur betri lukkubotinu með dráttinn og hérna þetta tapmóti Flamengo í reyðilunum hjálpaði með það, þannig að við mætum næst hérna klukkan eitt á laugardaginn hérna þá mætum við Palmeiras
Já.
Svo getum við mætt annarkvort Fluminense eða Al-Hilal
Hvað þetta komið langt? Hvað því?
Þetta í áttalöðuslit.
Áttalöðuslit, ok.
Þannig að ef við vinnum Fluminense eða Al-Hilal, þá er brúslit.
Býtu, og hvaða liður eftir?
Hinu megin er nefnilega sko PSG, Real Madrid, Bayern München.
Já, ok.
Dortmund.
Já,
ok.
Þannig að sko, nei, og náttúrulega Al-Hilal sló út hérna, hverja slóðu áttur út hérna fyrir okkur?
Inter,
já, sem var svona hitt stóra liði hinu megin okay. í hérna. Þannig að, já, þú veist, maður er árinn að segja, sko, Chelsea er skildu að fara í úrslit með þessum drætti, sko.
Verður þetta svona eins og þegar Liverpool eða Man U vinna deildabikarinn í enska boltanum og þá er það allt í unum stór bikar. Skiptir þessi bikar
með núna? Mér finnst einhvern veginn eins og bara FIFA er búið að gera þetta bara eitthvað svona peningakeppni.
Já, þetta er það,
sko. Casino, bara eitthvað, wow, bara Real Madrid náðu að borga fyrir trend með því að komast áfram
já,
og...
Já.
Og þú veist, og bara sittir að missa svona miklum pening með að komast ekki áfram.
Það var fyrsta sagan sem að koma út eftir að við vorum búin að þína 30 miljónir um það bil í keppninni, þá þannig kom fyrsta fréttin út. Chelsea búið að borga fyrir Liam Delap.
Já, einmitt.
Þetta er bara eins og bara öllum fór í eitthvað kasínó og eru bara að reyna að vinna eitthvað pening.
Já, já.
Það er einhvern veginn öllum með samum en að byggar.
Já, já. En það er sandali, það er sko, það er margt skemmtilegt sandal við í þessari keppninu. Og eins er ég, að því ég er búin að horfa á þetta svolítið bæði þegar Chelsea er í þessu og bara svona, þetta er einni fótboltinn sem er í gangi sem að, er ekki íslenski boltinn. Þannig að þá hérna, annarslega sko, sem er geggjaði í svo móti er hérna dómaramyndavélin.
Já, sammála því
Já, hörðu, ég sé eitthvað smá því
Já, það gerir hann að klip, þú veist, oft innu út svona klipir inn á dómaran og það hafa nefnilega nástarlega frábærar hérna, sérstaklega í fyrsta leik Chelsea þar sem Pedro Neto skora mark dómaran eldir hann svo vel það er bara eins og hann hafi verið bara hérna, direktor bara eldan fyrir til að ná skotinu, sko, þetta er svo ógeðslega flott hérna útsýna af hérna á markinu, sko, þannig að Já, þú veist þótt að þetta er hérna, ekki stærsti byggar í heimi, það var alveg sumt skemmtilt með þetta sko.
Já, ég hef dottið nú nokkra leiki sko, aðalega svona, þú veist, leikti minni svolítið verið 10 á kvöldin
já.
Virkum dögum, en hvað er maður að gera hana
ég veist,
bara kveikja á þessu og stuð á stemming sko reyndar einhvernig mól að fára á pöllunum og alltaf, þannig að
já.
En sko, þetta er náttúrulega, mótið er náttúrulega býr til fullta spurningum líka bara fyrir HM landsliða sem verður á sama tíma á næsta ári á sama stað sko.
Nei, sko,
það verður að stoppa hvern leikin og fætur öðrum út að það er okkur þrumu veður einhverstar í bæjum í nágrenni
það er bara búið að gerast mjög oft
já, það verður vasspásu, lið geti ekki æft og
16 úrslit, Chelsea og hérna hvernig slóðu út? Það er alveg dóttur mér, já, allavega 16 úrslitin hjá Chelsea við vorum 1-0 yfir á 86 mínútur búnar eða eitthvað Herðu, þá bara pása, þrjumur eldingar
Já, ok já,
Og svo komum tilbaka og þeir jöfnuðu og það fór framlengingu
Nei, já, var þannig
Já
Bara leikli
Já, en bara þú veist líka bara meir en klukk tíma leikli, sko
Já, ok, þetta alveg, það, já, þetta náttúrulega
og svo var náttúrulega að kópa Amerika í Bandaríkjunum í fyrra og þar var bara, þú veist, vesen með miðasölu dæmið og raðir við leikvangum og allt, sko, þannig að bara það endalaust af spurningamerkjum fyrir HM á næsta ári.
Vissu, hvar þessi keppni haldið nógkvæmlega núna?
Bandaríkjunum.
Já, þetta í Bandaríkjunum.
Já. Þetta,
hvað er ekki Bandaríki, Mexíkó, Kanada?
Jú.
Jú, en sko HM landsliða verður nánast bara í Bandaríkjunum.
Já.
Hinn, þú veist, þetta byrjar, þá verður þetta í hinnu, sem þegar koma að krönsinu, þá er bara Bandaríkjunum.
Hvað er í Bandaríkjunum er þetta?
Þetta er út allt, sko. Eða, okay, og planið er, sem sagt, með þessari HM félagsleikjarni, er að þetta mun verið haldið á 4 ára fresti, alltaf í því landi sem mun halda HM landsliða. Það er
general prúfa.
Já,
árunni áður. Þetta er alveg, hvað segja leikmenn þetta maður, þetta ekki smá auka vinna fyrir þess að gæja?
Það er alltaf mikið kvarta, sko.
Ég skil það bara vel, þetta er ekki áða bætandi fyrir þess að gæja.
Og þú veist, og hérna núna City og Chelsea og þú veist í öðrum deildum, Real Madrid og Atletico og svona, hvaða áhrif mynda hafa á komandi tímabil? Mm-hmm. Það er þú veist, ég meina þeirra að spila fram, sérstaklega þau lið sem ná í úrslit, spila fram í miðan júli. Mm-hmm.
Leikvangirnar í Bandaríkjunum sem notar á HM, fyrst að spila um það valur, það er New Jersey, MetLife Stadium, það er í Dallas Stadium í Texas, Kansas City Stadium, Houston Stadium, Atlanta Stadium, Los Angeles Stadium, Seattle Stadium, San Francisco, Philadelphia, Miami Stadium og Boston.
Ok, þetta er áhugavert. Já, ok, já, þetta verður mjög forundlega að sjá hvernig tækla þetta Bandaríkjunum.
Það var ekki pakkar.
Nei, þetta var ekki lamba á fíld.
Nei,
það er nú verið.
Go Birds.
Já, tímiður, tímiður. Það er svolítið, þegar við förum yfir til Sviss, þar sem að EM kvenna er í gangi og bara fyrsti leikurinn, stó ekki svona opinberu opnunarleiku mótsins, var náttúrulega bara Ísland-Finnland sem var á miðvikudaginn, 4:00. Og mikil Eurovision stemming svona í aðdragandanum, stelpurnar aldrei virkari á samfélagsmiðlum en fyrir þetta og lag og mikil stemming og allt þannig, en gamanið var fljótt að súrna. Við töpum á móti Finnlandi sem er eitt lélasta, já bara lið mótsins, samkvæmt bara FIFA listanum, næst lélasta liðið, við bara miðum við það. Tala um þetta sem bara svona algjöran leikileik fyrir okkur að komast áfram, svo bara töpuðu þessu leik 1-0, rautt spjald, Hildur Antonsdóttir finnar vinna bara verðskuldaðan sigur og það er ekki bara úrslitin sem eru vonbrið, það er bara frammistaðan og spilamennskan og allt saman sem eru vonbrið.
Fyrstu, bara, ég ætla bara að byrja á því fyrstu kynntir þetta svona í byrjun og hérna það voru búið mikil umræða um hérna þetta TikTok dæmi. Ég ætla að vera sammála ástu eir. Mér veist það algjörlega til hött.
Já.
Þú veist, ég meina ætla hérna menna að kenna, þú veist, einhver, þú veist, tapin hjá Nígeríu hjá Íslandi á 2018 því að menn voru bara póker hérna, þú veist, þetta er bara sama, menn, þetta er bara afþreying. Allafa, ömöluleikur.
Já.
Alveg glötu frammeist það, sérstaklega í fyrirháleik, sko.
Já.
Alveg bara, já, ég veit ekki hvað mér að byrja, sko.
Já, ég er samanlega, tökum þetta TikTok aðeins betur eftir kannski, ég er ekkert ósamanlega en mér finnst alveg fleiri en ein hlið á þessu, þannig að tökum það kannski eftir, tölum við leikinn fyrst.
Mér finnst alveg vera lína í þessu
skipinu. Já, tökum það eftir leikinn, tölum við hans leikinn og fyrst, það sem skiptir máli.
Já.
Af því en þá skiptir þetta ekki
öllu máli. Nei. Og þetta er bara, þú veist, þetta er bara þróunin, skilur, þetta er bara veruleikinn og heimurinn í dag, sko.
Það sem að fóru töðan að mér við hennar leik er að mér fannst að sýna hvað við getum gert þegar við sækjum og pressum á lið. Og þessi serbaleikur, við byrjum á að pressa þetta í byrjun og skorum bara 2 mörk snemma, bara með góðri pressu. Og ég átti bara að vona því að við myndum fara inn í finna leikinn þannig. En mér fannst að við vera með bæði belti og axlabönd í þessum leik.
Samanlega.
Og það er bara ekki nóg gott og við erum með 2 hafsend í bakgrunum sem bara áttu erfitt uppdráttar og það mark á ekkit að hún á ekki að ná þessu skoti að því að bara var ekki Guðný
og
bakkar svo rosalega með henni, hún á ekki að ná svona skoti. Svo má setja spurningmerki við staðsetninguna á Sesselju í markinu, þú veist, jú, ef þú skoðar þetta bakvið, hún er alltof langt til hægri því að hún, þú veist, það er ekki sjens að hún tækja næra á þetta, sýndist mér að því að það er svo blokka þar, taktu eitt aukaskandi vinstri þá verði þetta,
ok,
en allavega, en Sesselja var samt besti leiknum, ég fíla henni leiknum, það sem ég elska við Sesselju er hvað hann er góð í tegin, bara það er unun og horfa hann að fara út í tegin, en ok, og mér fannst þið bara ég sá bara ekki hvernig við vorum að fara að vinna hennar leik og á móti eins og Elvar segir fyrirfram lélegasta liði móti sér.
Já, það er bara hugmyndasnögt hjá þeim að geta í boltan og þú veist, og bara það er eins og við séum ekki með plan B, sko.
Það sem ég er svo lýsandi við íslenska landsliðið er að við erum ekki að nota okkar bestu leikmenn. í þú veist, fram á við hérna, Karl Lea frábær miðjumaður sóknarsinna miðjumaður hefur svaka góða tækni, góðar sendingar hvar hún þegar við erum í sóknaruppbyggingu aldrei eða þú veist, mér líður alltaf þannig, hún er aldrei nálægt okkar sóknarmönnum til þess að tengin á milli hún alltaf að, þú veist, lengst til baka í varnarvinnu og að drífa sig upp öllin en þú veist, það bara, það kemur alltaf bara langa bolta fram sem Sveindís á alltaf og þá var Karlin lega 40 metrum bak við hennar og þú veist, til hvers Karlin lega þá í þessu liði, sko hún á, þú veist, fyrir mér auðvitað Sveindís einn svona stjarnan í liðinu þannig séð, þannig að því hún er svona stærsti prófvillinn og þú veist, og svona, en mér veist liðið á að snúast Karlin lega alveg 100%
ég skilkaði mér alveg þá svona smá x-faktor í Sveindísi kannski og þú veist það virðist bara vera alltaf auðvelt að loka á annan kantinn og þá Sveindís bara dottinn út leik þú veist já, Marta, svo náttúrulega við fáum fær veist, við, það er náttúrulega atvikið sem leikstrákar náttúrulega glótis bara lasin og er þarna á eitthvað skrýtnasta atvik sem maður hefur sé lengi þegar að stelpuna myndi við hringi kringum hana maður bara held að þetta verið bara eitthvað alvarleg meðsli og þeir eru aðlýningu eitthvað
já, já.
En þá var hún bara veik í maðanum
hún var bara með niðurgá
bara eitt stykki í linningar sko
er þetta ekki bara linningar?
Já, ég meni hún skiptum stöpbúsur
hún skiptum stöpbúsur og það er bara þannig og bara og ég ánægð með hann að vera ekkert að fela þetta viðtalið til leik
það var aðrið svona í kringuli að reyna að fela þetta eitthvað það var rifnuði stöpbúsur
við fannstum bara ógeðslega kú
svo bara gerum glötis, ég var með niðurkong og hvað allir gerði, og bara gengja vel gert hjá henni og ekki til að fela þetta
það fá allir niðurkong
enda engin ástæði til að fela þetta ógeðslega vel Þetta spjald sem að Hildur færi bara hár rétt
já,
það bara. Er bara við getum ekki kvartaði við seinna gul á að vera meira hún allt og sein inn í hana og straðkar á ristina hún bara því miður og hérna og það náttúrulega ekkit smá stort en aftur það sorglega kannski að við verðum jafnvel bara betri eftir að við erum einu færri og förum í svona á sig jólbræði fokkitt mót og á móti þessu liði ég ætla ekki að þykjast við ykkur sérfræðingur finnska kvennanarsliði en með alla umræðu og styrkleikalista og hvernig hafa komist inn í mótið okkar á móti þessu liði þá liggum við þurfum bara að byrja í fokkitt mót sko.
Já,
bara heyrðu, sækjum áður og sjáum hvað þið gera
þú veist,
gerum það ekki
ja, það ekki hægt að kenna rauðaspjaldur að við töpum eins og leik, enga vegin eins og við segjum veist, að Finnland á að vera lélasta liða þess að móti
já.
Þá eigum við bara að vera búnir að vinna leikin árum við missum hann að velli sko.
Já,
þú veist, alla var komni marki yfir sko,
já, já. Eitthvað, sko. En svo sjáum við bara í næstu leikjum hversu góðar þær eru kannski eru bara finnar að fara að taka stig á móti Noregi eitthvað þá já. Er allt einu komið allt annar hljóði í strokkin
Þessi, en þetta er róðum
hlá sá að Sviss Noregur þá kemur það með mjög óvart sko.
sammála því en það er bara svo oft í svona mótum að maður fer með ykkur og hugmynd inn í mót svo allt einu bara, þú veist, er tapa móti finnum kannski ekkit hræðilegt eða fara svo bara í undurlúsandi eitthvað
já, já.
En ég ekki segja, mér veist að
á stórmóti
það bara hræðslan einhvern veginn við að tapa virðist vera meiri heldur en einhvern veginn
kannski bara er það þannig að pressan er bara mikil eða eitthvað ég veit ekki ég meina,
er þetta íslenska handbóltalandslið við ætlum alltaf að vinna þetta og síðan hérna
nei, ég held að það sé
ofmatt
það er ofmatt held ég kannski er eitthvað ofmatt þarna líka en handbóltalandslið er bara við erum að ofmeta alltaf mikið en, en hérna ég veit ekki kannski bara er pressan og mikil þú veist bara við erum ekki að fara að minka umfjöllun um þetta en svoleiðis, það sjálfsög ekki en hérna, en þú veist, maður spyr sér því að það er bara, geta ekki
er ekki verið að kalla eftir því að minka umfjöllun
nú er þetta annað Evrópumótið, hjá Þorsteinn Halldórsson er búin að vera með þetta lið í öll þessi ár og ef maður horfir bara aldurinn á leikmönnum ég meni þetta á bara móta sem að þetta lið á bara að vera toppa við eigum að sjá bara miklu betri frammistöðu Gummi orðaða vel í
Já, og maður sér ekki alveg framfyrir hennar Því miður
nei.
Það getur ekki alveg bent á hvað er miklu betra núna held, eftir að náður að þið tóku við
Nei, alveg, bara enga vin
hérna,
Nú þurfum bara að vinna Sviss á sunnudaginn Það ekkert sem heitir, sko
Nei, já, þú veist, þetta náttúrulega bara orðið gríðarlega erfitt núna Við eigum heimaliðið Heimaliðið á alltaf edge í stormótum Svo yfir normenn Og Norðmenn hafa náttúrulega verið stórveldi í kvennakannspilinu heillengi og þú veist að þó að okkur gekk ákvöldlega á mótiðum í þjóðutildinni þú veist þeir eru með þar eru leikmenn sem er ekki djúpur í kvenna alþjóðaknattspilinu þekki Anda Högeberg, Guro Reiten og þú veist hérna og hún hérna í Barcelona, hann hérna kantmaður hérna Hansen þú veist, þetta er bara risa leikmenn.
Já, já, fólk var náttúrulega horfið það að við þyrftum að vinna Finna og svo ná stigi í næstu tveimur.
Já.
Þú veist, eða í öðrum af næstu tveimur og það ætti þá að duga. Yfir þá vonandi duga. En það þetta er brekka, þetta er alveg klárlega brekka og maður þurfti ekki horfa lengi á hérna EM í dag á Vísi til að sjá að menn voru ekki alveg sáttir og stemningi var svona aðeins farið niður.
Já.
Ég var bara farin að hringja í skoðu einhverja hjálpalínu fyrir hérna Sindra og Aron.
Sindra lókaði bara hey.
Sindri bara, þetta verður bara hundleiðilegt núna. Fyrsta sem að sagði. Þannig að en aftur vonandi bara stígaður upp og ég var ánægð með viðtali sem að Gummi tók við Steina daginn eftir leik. Mm. Mér var samt flottur í því viðtali og hann með talaði það bara, nú bara drullast í gang en það auðvitað að segja það. Og svo mætti maður með belt og axlabönd í endalíki.
Ef maður á að taka jákvæðapunkta, Karl Tryggva, mér fannst koma á ógeðsla vel inn á.
Já.
Þó að hún klúraði hann að færi.
Já, ég samlega
hérna, og einmitt, eins og þú segir, viðtal við Gumma, og það var eins mínútna viðtal sem hún fór já. Í við Gumma, af því hún var mjög stutt í svörum, en mér fannst hún ógeðslega töff í þessu viðtali.
Hún er fyrsti, töffari, sko.
Fyrsti leikurinn hennar á stórmóti, og hún var bara, sko, fucking hell sagði hún, bara bókstala quotation sko, hérna ég átti að klára þetta færi já. Og bara ógeðsla fúldi sjálfansi sko, bara mér fórst nú geggið sko.
En hérna, segði mér annað, Karl Tryggva Fanndís Friðriksdóttir kemur inn í hópinn í bara síðasta leikirna heima fyrir móti eitthvað. Það er ekki langt síðan það gerist
já.
Og hún kemur inn á í þeim leik sem hún kemur inn í hópinn hérna. Ég held að Karla var ónataði varmaður í þeim leik. Ég þor ekki að fullyrða það, það var eitthvað sem nefndi þetta í gær, en hver er pælingi með að fá Fanndísi Friðriksdóttur inn í hópinn, svona stuttu fyrir mót og gefa henni mínútur í þessum leikjum rétt fyrir mót og svo er hún er ekki hóp
sko,
núna? Getið þið sagt með pælinguna því að maður hefði haldið að þetta væri allt bara svona, heyrðu, við erum örfáar mínútur fram að móti, við þurfum að nýta þar alla til að skoða alla sem að geta spilað og sem við munum mögulega að nota mótinu.
Nei,
köllum Fanndísi Friðriksdóttir inn í hópinn með fullum yngur, mikið dataðandi undanfarin ár.
En, að það er nú ekki að skoða hana, menn maður veit hvað Fanndís kemur.
Hún var alltaf að vera í hópnum.
Nei, þú veist, ég hugsaði með að hún átti kannski sjensu að vera í hópnum að því hún var kölluð inn og þá líkast til sem einhver leiðtogi, einhver rödd inn í,
já,
þú
veist,
ég þekki nú svolítið til Fanndísar og ég veit að, þú veist, hún er, þú veist, hérna, eftir svona leik á móti Finnlandi, hún myndi vera vókalinn í klefa eftir leik, skilja.
Já, já.
En þannig að, þú veist.
En púntir mig, þótt er svona eitthvað stefnileisi, sko?
Já, ég skil alveg gott í.
Já, en sko, þú veist, ef við erum bara, þú veist, tölum bara reynt út, ég meina, miða við eitthvað meginn svona hvernig þetta hefur verið hjá liðinu, bara undanfarna mánuði, við höfum ekki verið að skora mikið, við höfum ekki verið að vinna fótboltaleiki.
Eitt sigur, á móti lánlausu serbíuliði í síðustu 11 leikjum.
Löskuðu.
Já.
Já, já, þú veist, þetta hefur ekki verið merkilegt, sko.
Nei, þetta er bara verið skýtlegalegt.
Já, já.
Þú veist, ég meina, maður var kannski svona svolítið að vonast til fyrir þetta stórmót að þetta væri svona svolítið eins og undir hérna OG og Heimi, þar sem að Kalla landslið tapaði öllum vináttuleikjum og öllum svona leikjum sem skiptu engu máli fram, já, fram að svona stóru leikjunum þar sem þeir kveikt á sér það er allavega ekki að sýna sér núna.
Nei, fótbolti virkaði ekki alveg svoleiðis svolítast.
Nei.
En það, nei, sorry, ertu með
eitthvað? Já, kvotum með
það. Nei, ég ætlaði bara að nefna með TikToki. Hérna, hvað segirðu, Öddi, þú er bara alveg 100% að sé allt í lagi að sé bara endalist á TikTok og allt í góðu.
Nei, ég meina, þú veist, á svona stórmóti, því allar hópurinn eru saman og maður hefur heyrt miljón sögur af stórmótum hjá hinum þessum landsliðum, þar sem menn eru að gera hitt og þetta til að hafa ofan á sér, að það er döð tími og þeir eru bara lokað inn á hóteli og það er ekki neitt að gera. Þú veist, og þessi fyrir, þú veist, áður fyrir þá voru allar alltaf tala um þeir fóru í póker og þeir voru að gera hitt og þetta. Þetta er bara afþreying. Þú veist, þetta er bara afþreyingin í dag, afsakið, svo ég kom á orðin út um mér. Nei, jú, ég sé ekkert að þessu.
Og þetta er líka, veist, innsýn fyrir aldávendur og auglýsi liðið. Það er blúsa.
Á meðan þau eru ekki að taka tímyndur af æfingunum til þess að gera þetta, eða tímyndur af fundinum til þess að gera þetta, þá sé ég nákvæmlega ekkert að þessu, sko.
Munur hún á póker og þessu, til dæmis að fyrst hún nefnir póker, og þú spila póker og póker er búið, þú setur mynd á TikTok og það er, þú veist, við vitum hvernig samfélagsmiðlar virka, þú ert ekki bara að taka þig upp, þú ert að sjá hvaða like þú fær, er eitthvað að kommenta, er eitthvað að dreifu þessu, hvað eru margir búin að horfa á þetta og alls konar, það er alltaf, þú veist, samfélagsmiðlar, það sem er að samfélagsmiðlum, burtu frá þessari umræðu, er bara öll áhrifin sem hefur þetta fólk sem er að posta þessu út. þú veist, ykkur 15 ára stelpa eða strákur eru að pósta ykkur og bara vera alveg að panika ef enginn búin að læka eftir 10 mínútur. Ég ekki að segja þessi svoleiðis hjá þeim. Og ég er alveg sammála þér að langflestu leita. Mér finnst ekkert að þessu, mér finnst það svolítið mikið, ég skal alveg viðkjöna það, mér finnst það svona í það mesta, en mér finnst ekkert að þessu þannig, en mér fannst, ég held að var Þóra sem að koma með ágætis punkt í hérna, besta sætinu, hérna, þegar hún talaði um að, þú veist, hefði kannski mátt kannski aðeins býða með svona mikið fyrirleik, Já. Sjá svo hvernig þetta fer og svo kannski keiri þetta aðeins í gang, ég veit það ekki
Þetta náttúrulega kannski aðeins líka svona að, þú veist, read the room, sko
Já, og ég ekki að segja þetta að leikurinn hefur ekkert farið öðru, ég ekki að segja þetta á áhrif á það, enga megin En bara svona út á við, að býða hvernig mótið þróast og þá getið ég svona keirt þetta almennilega í gang að Því að þetta gefur svo mikið, færi á að skjóta þetta á gagnrýna þetta ef það er spil eins og það spiluðu í
þeim punkti geti alveg verið nokkurn veginn sammála sko, þú veist, það er svona mann eftir hérna Lescott hérna sem byrti mynd af hérna bílnum sínum eftir tap þegar hann var að spila fyrir Aston Villa þannig sem var náttúrulega algjörlega glada sko. Hérna og þú veist, það er einmitt svona, þú veist, read the room dæmi mm-hmm. sko, en hérna en það, þú veist, ég sé á hérna samfélagsmiðlunum sem ég er að skoða allt og mikið mm-hmm. að það eru bara rosalega mikið af fólki sem eru bara jæja, nú tap fyrir Finnlandi núna ætti kannski að hætta þessu TikTok dæmi, eins og það sé að kenna TikTokinu fyrir
já,
tap
maður er sem spyrir, þegar þú segir rosalega mikið af fólki ertu að tala fimmans eða fjóramans eða sexmans ég trúi ekki að þessi mikið fleina það
sko, ég er náttúrulega sá kannski svona átta manns vera að tvíta um hans ekki og, og fimm aðeim voru að tvíta um þetta
en þeir alltaf að fengu góð viðbrögð líka við
því máli.
Það sem mestu máli skiptir að standa sinna á vellinum og því miður bara gerði liðið það engan veginn og kolfjall á prófunum móti Finnlandi, bara kolfjall og verður að gera miklu betur á móti Sviss ef við ætlum að eiga vona því að komast áfram upp úr þessu riðli. Við erum að fara keppa þannleik í Bern og einn ótrúlegasti fótboltaleikur bara sem ég voru vitni að fór fram með í Bern 2013 þegar íslenska landsliði lendi 4-1 undir á móti, móti Sviss Jói Berg setti bara mögnuðustu þrennu sem það hefði síðan þrjú bara geggjum fótboltamörk sko þannig að það væri gaman að fá eitthvað svona ævintýrakvöld íslenskt ævintýrakvöld á sunnudagskvöldið á þeim velli
Já, það hefur gist áður
Það hefur verið ansið þægilegt
Það bara svoleiðis, heyrðum, hefur ekki bara brunnurinn tæmdur hjá okkur á þessu sinni?
Jú, ekki. Ég held ekki, það er alltaf eitthvað að gerist í fótboltanum en það er svona minna hlutir.
Við erum alltaf að taka upp á fimmtudegi þannig að við missum af hérna stórleiknum í lengudeldri, fylki í er, sem var þá í gær þegar þetta spila á laugardegi en þetta fyrir alltaf á podcastform eða ekki?
Jú, ég bara hætti sent bara að við vorum búin að taka þetta upp sko.
Og svo leiknum fjöli.
Herðu eitt hérna, ég bara var að sjá og opna fótbolt.net. Kristján fer til Twente.
Kristján Hlins
er hérna fyrirsögn
Það er bara búið að banna honum að æfa með Ajax og ekki
en Það er hérna, já, ef það hefur þetta reynist rétt að hann er leiðin til 20 það er kannski aðeins mín að leiði Hollandi og hann til að fara hann bara byrjumlega sætið þar og við getum loksin séð þetta efni sem við erum búin að bíða eftir í þú veist mér leiður eins og bara ég hafi verið 10 ára þegar ég byrja að bíða eftir því
Það er svo mikið bolt í honum sko, ég er vonandi eins og segi, vonandi fær hann að spila og bara blómstra og sína hvað hann getur
Heldur betur, við ræðum þessa lengjudeldarleiki og náttúrulega bara leikina sem eftir eru í bestu deildinni í næsta einkasti sem að verður á mánudags kvöldið en þessi sumarútgáfa af útvarstættinum fótbolti.net frumfluttri í hláðvarpi þessa vikuna, við erum á enda komin, bara takk hérlega fyrir hlustun og verðið sæl